veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Atubatambwe mitweso.
Lord, on one occasion,
mwami aji ndi jimwe ijisale wagamba abasibu ya bago bayandwa gotuisi ya kupaira kambo jindi twajata kukubona igwaleza mupati wajulu tulamvisa inzira mbotu tereli abobo gotuisi ya kupaira mwami mumiyo yeso lino kuzintu ezio zinga siyagwasya kugwami bwago akubalanda bago yebolisi ikukula kwa muntu aumwi okuno eryo awo adesi ifumo jino ulitutambala atusira tuputu buyotunini kuzwa kwapenjede wabugwasyo wakunyama akung'anda ajejo kufumbwa mbojinga jaba Perendwe leza, aleza olike, leza wini ilusutu oyo uliko. Eryo togulomba musina lya Jesu, mwana wago uyanu, iuti, uyoponya umwi au umwi wa baba. Eryo inga wa baba mwi awa, abo batagisi gatambala awa, na agaputu, abo bayanda kuponesigwa. Inga wa baba mwi, mas onse, zunguluga inyiga, awalo, mutepe, yoswana, Mumanda abo na mambungano abo. Inda twapaira mwami kuti kujindi iuswanga na kujitiga uku. Na tepu no irisikwa na kufunga musina. Motu nobede na najil akube kuti leza mupati wa julu zvidirizie kusinizia oku wamiyo yesu uchifumoyi akuponya babulite kubapa ejo chobabulite watulongeza lino mukuswanga na kubora gana na kuinda muri ndiswe muri kuchanakitiride kambuka pwami bwaleza twalindira muzina lya jesu kubuyengusi bwako amen. Saula ndi kwasi ya kulijeji. Nchibo tu uba omu no mumbugano alubo jifumo jino. Ili undari kwa mba ura kubenzwa mui. Kabo, baswa kunjira ikuswa kuhayo. Musimbi munini oyo waletua ni musanza ogunu. Nyezi nishonto eini. Oyo wakari kufa kuburwasi warugemia. Ivantu wakari baje telogo bazi yari. Eri usajisi jindi jifumo jino. Jagubala ibumboni. Yore mbwa mupepo. Tere kuli jifoto jineni ya musimbi. Nwaga inda mazwa otatwe. Ndashoma mboja kabete na agamana kupairirwa. Iwe matoko tela baga mupabu yo mazwa otatwe aguponi. Balini imu mazwa otatwe kumane. Tibaga gonja kujana agwalo imugondo wambobo. Iri abobo uli mojigolo gapo mene kapati. Ndili masimpe mugano laibaruga jindi ntuagali angwe oguno muganda. Iri agwalo mkwanda monini oyo wakazi ya kwa matumbo. Mburi, agari anze. Mbogu mwoneka, wa madogo tena, ajimo ejikinini zila matumbo, mwaga pagwa, hagari uonzeka ujosekwa. Ibagari oede kukumaji tujinini, wakari mkwanda buyo, wakasi wagu suyaro. Iruri nomromba na mwoneni, utandira mwaga kukomini, ndaera, idujimu mburi jejo, matumbo, aligabotu. Zituzionse, silibio gabotu mburi, mbozi kwanzi ya kuba. Lalondo zero buyo, waleza, iguti obo mwari mbotu ulindiswe. Ino sunu, yanda kwa ambilizia ibuti musuanga na oyo, mwatu wakari kukanza. Yagari kukanza kuinka, muhwigi itobela, mu Afrika, ogu ya amugwesu Joseph Boze, mu Kenya, Tanganyika. Titu wakakonze kuba musuanga, telegramu ujogela ibuswa umugwesu Boze. Mwili ya inda kwa tatwe mamishinari, SN, aganyonyonwa. Akujaikwa. Ero bajisi kupapira ikurwana ibulero. Oge alino. Ero bana komunizimu basisigizia kunjizia intoboro. Uli basigisi buba kutamina kuti. Bajisi imato. Azezi. Sui. Abi kidwe. Gonse. Usulira China. A Russia. Akuto antoboro. Uli basigisi. Yerio. Tabazi igabotu uzibelesia. Jita ajintujiri jonsi. Ntoba bwana uzibelesia. Abobo oge ya informende. Yaga yeya ibuti inga. Kijia wajabu songo kubwa musuangano kujindi ee. Eyomuli mwe wide agwalo ibuti mwesu boze. Yagwenji agwalo ikuchula ijigolo jagwe ujilao eji. Ogo pega libunga kujindi ee. Pele tiwale segwa wasayabuyo ibusigira agwenje ujistigizia arubo. Komene maningi ijifumo jino ibona agati yesu arubo kwa miaga minji ya kutabago mwesu Jackson. Mwesu Selin Jackson, mwesu Jackson, ibaswa u South Africa. Sena baganana. Ili bantu aba bagali ibagwesu abajisi ibangu nchobeni. Nasi kuberega amwi, mwesu wangano wangu, mu South Africa. Waindoru tanzi, waga inda. Pao tulashoma kuti, uzwa mwemwe, inda gulusi ya rwaleza, uchogera ambabo alungi, kambo, chireandika kapati. Eri hundari kusola kwa miaga ilifuga kuchogera. Pere, kambo katubunga. Asimwe simbi, tabukandile geri kuchogera. Abobo, nagabale mbela rukwalo jalimo. Aguti, pao, agube kutibulo wabantu, abubaswegede, ube alindinywe, agutari alindime. Kambo, ndashoma kuti, lesa, wakalibianda kuberesia mwremo wangu, okuya, kubantu abo, waji indijimwe. Edo kuinda kukuimpana iguabo, watubungwe, tabukandile geri kuchogera. Pere, chibotu, mwami uyoma mena jejo. Lino jintu nchalombo za iwamba jifumo jino, utina mwami wayanda, mwesu na vi, wandilomba ikuba agu swangana, sunumasigu, alimu ikujigombe. Habobo tu, matambu agonse, elimusondo mutobela na mwami wayanda, inoligo guno agwalo. Paondiza, wamusondo mutobela kwa gilo na kwa tatwe, kambo kakutabago, wajeji, mkulesha muswangana, oyu, oyu, wakari kubamba. Lino agwalo, tuyanda wamba, iuteti, ndati, ambweni inga, kwa gamba uga miembo ili jiroba kujindi eji. Twakali kuzenzira mwotwakali ikuyo jijita mwotelela iwa musela wabuyagi apenzi yakubula wa air conditioner tawe muwo muganda tabunapamuka ikuba a air conditioner yotwaka sola kubadela jikolo eji ikutala okuno ijejisi air conditioner ijejisi ziono zitandila tandizi musela wakukala ulikabotu jikolo jibotu logo pere bitwa gonzia ujana jintu Eryo inda yajita bayotu pangwiki ibora pere kwiki ibora mwana uli raiminisi babola ikuswa kusibela siandene siyanyika kuswa kujamaika abaswa kutuswa abaswa kumusanza amalo mu South America a Canada a Mexico a kumase onse Eryo tukatumina ikusibia mungu mkuro hao ibaka gonzia utambula chitangu sikila Ikutandila, ikutatu nabwane. Eyo mpawo kulomba jindi, ya utabago. Asimwezimbi, eyo jyotola kulale. Ingwige zibola, kuyabuya kusikila kujindi. Jasikolo, inga, wakugweza, ikusiku bomwe. Eyo mpawo, utabago ndisa, busiku, apobile. Pawo kuba alimi, mpawo, titu wakonzia, nchobeni, ujitajejo. Temu wakonzia, ujita. Ndagari kuzia gambo. Jindi, ndaga kumba, jakusinizia. Eyo mpao jitandila kubajini Yesu ujogela walisona alimu Mubana kuya kujigoro Eyo mpao tu Ndagali kwa mba wala kumuka intu Eyo jiro Ndagali nka muganda Eyo ndagati umami Inga Tenda velesia mabara manji ilogo Pere wisha agaga Leza ejo cheganza mumoyo wangu Ino ndipezi nzi Diaguti zintu zionse zarese kwa Kukuga mba uga miembo eyo Eyo mpao waga siga aguji ubununa Yero lino jifumo jino, njenda kukana na kulindi nywe agambo, chajiri bobo. Yero lino atu, haba jisima baibere alimi banda kuhununa muma baibere, kula hununa rutanzi, kubale vetigo, jipati ya 23, ya bale vetigo. Yutina mwami wayanda, sunumasibu, ndagamba uka ajiyo, guyabu indirira, ijirao. Yero jino lijifafi, haba wabo inga mwagonzia, iluwaji, ya kuchogera, Kumasena anu, kuya kunchito. Tuliko mene kubaha benzu, mugati, ibantu bazwa kunze, ya dolopo. Mbanga ibantu bazwa kunze, ya dolopo, baligo, ujindi notulanga. Percent ili 95, inya, percent ili 98, ya bunga. Abawonyo mwabona, ikuti, kairi chifason viyo, balomba ntu ababora, mchifason viyo, abababamba. Tuliwa anoguluzi ya rogwa mwami. Eyo lino ndienda kubala masana otatwe jifumo jino. Bomwi bambubo bujanwa, wale vetigo jipati 23, bomwi buli, mwini Isaiah 18, Isaiah 27, yebo numuja ingera. Eyo lino mwiji waga ya ugambawa, mwami na wayanda, njo jitajejo sunumasiku. Pele ndienda kuisya jifumo jino, apobwe ya miembo, ili jiroba. Pao mwezi oyu mwapobwe ya miembo, ili jiroba, utaligira, alimu walo mwezi wa jiroba. Oe inga waba kukumuna masamu wa 15, wagali mataligiro apobwe ya miembo, kwa milao ya bale vitigo. Inio elio kutina mwujisi mapepa anu azintu, elio mianda igulemba magwalo, azibalo, azimizimbi, mbulimbo tuyabu ya. Uleji ntu yomwe kumustu angano oyu Kulapia Alimi toga zibila ulijejo Wa miyaga Pere mtu umwe inga wayo ya kuti Shuma kuti jindi tuanjira mbubu yage ogu Kuti tumana iji Ndiza abumi Mbumi ibutamani Zira mbwe jata bantu la indiga na mfu Sejiga nziku babo ogu Pele ndi shoma kuti tukona munsilogo Ugora kwa Jesu Ya kuti ndelede uya jorwe Jamini tilionse Elio ndejisi kubabantu antomwe Elio ndari kuyeya Mlimbo erigwe nja kuselemuga mkwakwa Iga indiga inda Mkuba kubusana kambo Iga mpairo mwoneni Utana babuyo kunjia Jigamba ugiro Mlimbo kata usi onse Usinizizie nchobeni mkajita
I was thinking
Ndari kuyeya nyomone zetu jisiji ndi javule mlogo jindi tuswanga na au antomwe Pere alimi bantu wabungana iguswa umasi imanji ibakede moonya omnorino iguswa gulale nyanda ya mianda ya mamaile Eyo tobungana antomwe uswanga na kuchwi Pere kuyobola ijindi yalino eji yyo obajibarusyo ibu yo yabi ando mbombopo Ezi ndi zio kusikuwa kulindiswe Abobo kigago tuwele kujita zionse ezo Nzotu zi inzira ya kuzijita Kubamba jeji, miniti yonse buliranganya ere buyeya ege lino bujindi no tupenda mugupya gwa jifumo ero no mulisi wonse mubiri w'omuntu nsi munchini upanga igupya irwaho arimwe yibamba ibuyumuyumu maningi ari ndinywe eryo pere ndyanda kuti muhwejwi lino pere gataninga kubala atupaire mwami ganji muntu uli wonse omuno inga wapusya imanza agwe ulakonzi akuvununa mapeji a baibele eli pere kulibyo omwe akati yesu chifumo chino ukonzi akulijula oyo muya usalala mulemu oyo uli akati yesu watijulira ichi mwami muli mbotubala mulimbo gajitira basibwiya mulimbo bakali mubwendo iwabo bya wimawo akutalika wapanduita magwaro eryo akubye kuti tsebo jindi twaswa kwambe muli babo bakali kuphirukira ku Jerusalemu kuswa kuimawo sena miyo yesu iye ali kupya mulindiswe muli mbali kukanena mulindiswe munzira kambo musina lya jesu mwatwachilomba amen atiyime mululemeko kujwi lino jiyo jangu jifumo jino ngu ipopwe lya myembo ngenda kubala lino kuswa kukamphango ka 23 yajiphati 23 ja balevitiko eyo mwami wakaambira musa kuteti ambira bana ba israeli ikuamba kuti mumwezi wa yiroba alimwi mubuswa kuthanzi wa mwezi muyoba a sabata jiba lisyo jakulisya myembo imbunga isanalisya lino mubuku lya isaya kuthalira kamphango 1 kajiphati ya 18 ejiswanganya eji anthu omwe mawe kunyika yakusokonya kwa mababa eyo ili kuthala lya mulonga wa ku ethiopia eyo itumina baibinisi iwinda kwamwisi alo mato amatete amenda iwamba kamuya nyepo no vathumwa basi luno uyesi jimwayikede injelema ikuswa ku banthu vayosya yesi yakenze munwa akuli athaulwa ansi abo banyika anyonyonwa kumulonga ero nyepo no vanthu vonse ibanyika adakhala ansi amubone nyepo jindi asumphula jizibyo achilundu alimwi jindi ali cha mwembu amumvwe muli isaya 27:12-13 ero yoobora kuchitchika mubuswa opo kuti mwami uye uhwimbula kuswa kumugero wa mulonga kuthozya kuthulonga twa igepita eryo mwiyobungana omwe omwe onyepo no vana va israeli ero yoobora kuchitchika mubuswa opo kuti mwembo muphati uyolisikwa eryo mwiyobora no muliyambirite ikulopa mujisi ja asiriya abathande va munyika ya igepita
and shall worship the Lord in the holy
place. Eryo mwiyokomba mwami mu jerundu ejisalala mu Jerusalema. Atukombe alwo.
Lord bless you.
Mwami, longeze macho aya kumiyo Yesu.
May our thoughts.
Akube kutumiye Yesu. Akuyeyera ikwesu kube mbuli. Ulayira ikwako. Musinaria Yesu. Amen. Inga mwakala. Kulezi ntu zingi maningi ezo mwemberi njanga wayanda iwamba umbunga yagwe eyo njayanda yabantu bande ikuswa kumasena andene ezo zinga tizi amani zikwa kugamba kajindi lino mulimbo tuswena kujiyo eji tuyanda kuti mulingwe kwangu ero unji wanu mulingwi eryo dalikuyinda maholo alifike eryo miryango yanze ayakumbere akusunguluka buyake akusunguluka imarambo abobo lino ikuchina muyanda ikuchinchana ziyundu kuli umwi aumwi eyo jiyoba kaputu lino ipopwe lya mwembo lino okwo kali kupungana kwa Israeli okwo kwali kupungana anthu omwe phopwe lya myembo Lino ndakali kulandira kwa chindi chimwe kukanana achiyo cha miyembo ili chiroba mubuku lya chiyeponosiyo. Elyo lino chiyolangalanga eji anini buyo kuleta igambo eni igangu kuthakanana chindi eji kamumuyo salala inga chiwakandekera kukanana achindi eji azinthu ezi ndiyeza kuti ejo chinkhuika ibwana maningi ndiza kubanthu kukakayiya kumbwisa ikuphati here umuna Khristu jilandene.
Tutomera
busolozi bwa muya oyo ulike. Lino ndatalika kubona kukambauka kwa makhalo a mbungano ali chiroba jaloji i chikozyanyo na kuzipya kwa kunembo kwa ziyonsereza zyakali kuyochitira mambungano yere winda mambungano kwabikha mu busena. Imachapita matanzo otatwe apuku lya chiyeponosiyo ayiponona kuchitika konse kumbungano. Pawo kuswa kuchiphati ya 3 kusika kuchiphati ya 19 ya chiyeponosiyo takuchiliponyi ili ndi mbungano. Imbungano yakwempha muchiphati ya 4 ya chiyeponosiyo akuyethera muchiphati ya 19 ya chiyeponosiyo nabwinga asimusa anthu omwe akabowola anyika. Ili mpango kuswa kuchiphati ya 19 kukumanisa kuchiphati ya 22 onse kuli a millennium achecho chiyopa mu myaka eyo yere de kuchithobera kuchindi cha 4 kusika ya 19 lesa ubereka a Israeli. Lino mpawo chindi thomana a buku lya chiyeponosiyo cha mbungano eyo leza ncheka chitira mamungano ayo ali chiloba ayo kuchindi eyo akali kumathalikiro anguwe na chimvule chawo mu Asia nini pawomwe osalala wakayiponona akuthuthulira maseseke onse omwe mzira mbwakaletha imbungano yakwe kuyinda mu makani akale ere kuti nato achise makhalo a mbungano ali chiloba athe inga chaba chimuthu na waswirira kuli ngawo elyo jalino anoli mubuphange ibwa buku pawo kuchisiya ibuyo ali checho akuyeyela ikuti kwakwinda ikaindi inga yokambauka azinamathisiyo utaziba owapo azinamathisiyo mbose kapete ndakachisimuzazongo eni mbuli mukuthaunsi onse mbwachitha wakubala elyo ndiza iba alumi pamwi topakamba elyo kusoma mbuponya mbuli mbwekonziya ambapo a zinthu topakamba kumaniniziya iwapo ndakapaya buku lyapa Smith Uriah Smith ulimwi wa Adventist alimwi ndakabala miyeyo yakwe ali ngawo ero ndakabala pa lantini ndakabala o pamwi ibanji pandene yakuphanduzi ipapo ukuphati ali ke pere bumwina bombe ndakayeya kuti ndakachisi i kukupona ikuneni kwanchicho ilwangu okokunga kwabikha kwandene pere kusola chindi chimwi kukanana ibuyo ziyo ziyothathwe chithanzi na ziyo zione yapasikuthantha imbizi ipone ndakakambauka ali mphuko pa masiku one omwe omwe athala mbizi aombi pere mphawo kachitana chithika buyo ndakaphegwa chilengano eyo chili athe mulimbo muzi nyonse noba arumi lino chalo nchindi nzi yakuthi nderethe ikuya ku Tucson Arizona eli oke akunze yakukula athala muchilondo wakumphweka pethe apakwesupa mwi akuamba makani akupotoka kuphati wakerede kuyoko eyo nda bangelo pali chiloba lakaseruka ndipokheya iwangu ikuti akali magolero apumi kwangu ndikayambira mukaithi wangu kuba apiri achakuchitha kupana asimwezimbi kusikira tukaswangane alupo kuli pasolombi pawapusuma pomwe musapino khanyoni kuchiyendelesa naka nditha chifumo kumo ikuthala wakuya ndakali athala amanza angu muchulu kephaira khapera iphanga yakabora mmanza angu nyomo lisopo ndakayimawa akulilanga mukuponya puyo mujanza iliyangu momwede lino mukuthasipa echo chochakali kwamba eli yakandisiya atwi iliyakuti eli nicheba lya mwami eyo mphawa kumane chindi angelo wa mwami nakachiponona yakalitwi muchanza yakufambana kumane checho bangelo iba mwami bakaliponya akwamba makani a miyembo ili chiroba na zinamathisiyo zili chiroba chakuti nderete kuphirukira kwawo kuno ku Jeffersonville tokambauka zinamathisiyo zili chiroba eli okuya kuti na ndakasola kwamba chinthu chilichonse echo yakananikitwe yakali muli checho hawo abusena angelo omwami akatuswana khapera baibuli yakapa baibuli lipya pawo pholekachula kuyoponona izinthu zyonse ezo basiru bambororo azinthu zibakasiya Jaga liyo muno zoji zwide ya Jesu Kristo. Ije pia kumani na ulindiswe. Ere, jagu londo gambo wanya mbole lukwaro. Yerio ya galiki, mbole kapete yonse. Ndagali nani kitwe, nabula ilu wa manengi. Kwa oji indi indagasiga kutibela eji au. Jagu gamba waga mye mbo ili jiroga. Ndagali kuyeya, teka sula kuyeya jiri yonse. Njoli ndila buyo mane kuji indi ejo. Akumule gira, uji obunu na kulindime. Yerio pao chilo, chindi negali. Ndaganjila mkanda, akulibusia iga. Na, mdija chile, wakaribusuba kwa sona. Jindi neganjila mkanda, ikusula kumbwisia. Jagariko ikutimuya usalala, wakachula jeji, unitondezi igambu, pijatari ikukwasya, walo kumbungano ujindi eji, kambo tajijisi ija kujita, ambungano pe. Lino masosege, asis a Kristo, akayubununua jagusule, musinamatisi yosele jiroba. Jagayubununua, rutanzi makalo ambungano, alijiroba, ikutula makalo, wabika, umasena aerebi, mobilo, magani agale abaibeli. Wabika mwusina Nzira mwagabete Eyo tuwejana mwukalo wamungano Wamamanino Mwuba ibukalo wamungano Yala udikea Mwagalibubi maningi kumakalo onse ambungano Awala kuswa kumatariyo Konya yuswa waifeso Wagalibukalo wamungano wupati Ilo mpaonzira awa Muya usalala Gaundi pa jirenga Akubwana ejo jiojitiga Ndagatulowa Blackboard Niaga yobiro ya inda Mcheji mbojibede drawing Nzira mumoni Mwagasimana anyo Yujagede kubanzira njionya Mumoni Wagusiganyika Mburi magani mabotu Anzira mbojo simana Mugati anze Mugutajisiba ujindi Kejagari igwamba Anzira mbojagari uyoba Enyiga bupaizi impati Yagajisi muswangano Rom Harimi Rom ulingu njina Watu mungato onse Ipopu wajendi jitanzi mmaga ni agari wakasia Vatikani agunka ku Jerusalem Amasena manji Lino Jerusalem chono jansibu Jabugombibwe subo onse Ku Jerusalem Ilo mujunu eji jansibu Popu wakaswa ku Rom Ulingu sinkondo mupati maningi Wamungano zindi zionse Wakaswa kuya oguya kukuswa ya Rome Na kuswa ku Rome Kuya ku Palestine, Jerusalem Hidu mburi mbotu wana Muguba utaide ruangu Mutasiba imabala anzira Ya wakanana Ndagai isha yonse muzifule Musikosi yanyo ya bulenge Bulenge vya kutobera bulenge Mulenge mbubwa resa Iruwa weza jindi ingombe Zilemu munda Yonse zilabungana antuomwe Mukona ya munda Mutola gano vyo gago umanzi Inswi tazigali jipe Tugazi jati Mwabona ngombe zilapu muna Kitautu wajitiga Uloge na mponya ansi Yajilao Jaimwi Menejindi ngombe ziyainka Weo jena Langirida Jindi chijonya ngombe Ziyajitabobo Bayuni abalo Bayonka umasamu Bayolega igujera Mwabona warombolengi Mwansubavu Blasanga na antu omwe Nyomona wana nzogi Ujindi ejo Bazi huma abu jiwasyo Igutari kubunganya Mwulenge bonse Blaberega antu omwe Ido kigago mburi mbotu wana musamu Paulos ya imatu Ya kufambana lukoli Mwenyezi mishonto itabela Matu Ayoswa umusamu Ido ibumi Musinza Uyosele mugira mumienda Eyo matu amusamu ayologa kuida ansi alimu ayobola Eyo kaushamu apotashi alimu uli mumatu amusamu ayobola mbulongo Eyo chinzi jaga jitiga Mwumi wala inka ambele yandiryo kabela ayo unyonka ujoge na monya mulindiryo ujosia imatu ayo alubo Warondufu uzikwa abuboge Eyo kulenge bonse
And the moon is the
Ero mwezi ngu Walo munga intu wazuba Walo mumu ni munini Ero mpawa gwalo jindi Subari ya pila Mungutaba Iwazuba Mwezi Utonde jamu muni unyiga Jiri nchumfule jambu ngano Ero jindi popu aswa Zinkondo wansigu kumbangano Nakubawada ku Jerusalem Jiri nchono chambungano Jiri Jerusalemu pia Jerusalemu wagale Tilamwana, kaitana ajita, wakari kusia kumaninite kwa mwezi. Elu mwitende, ujisi jonswe mburi, butu wakari abodi, ya katondezi ya inzira mwezi oyo, mwaka sanduwa iguswa, mumoni iguwa mutima. Elu nchikangamanisyo, chijonya, janchijo, kuti mwezi oyo, wakabone jela mbukonya, nirengalenga, kitu chijonya mwe usala, wakandi ibamba, ikutuwa nyaga yobiro, ya inda. Awusi vya ii, kufumba ii, jende njaka inka, ikuwa zifoto, siri jisambomu. Ndagabika, jajiroba au. Kamubu karo wa mungano, wajiroba, jimfule kuyo, jamumoni, ikuunka kwa. Tempao Jesu, umuliango, kawa mkwamona, merebuunka mumutima umaninidi. Hilo ino kutondeze kwa, nomulombe ikuzwa kulideza, mwini, ikutisi ntu ezi, njabwini. Zajirunguru arutanzi mchulia kwe Pao kuinda kumuja Ajimumbiri Kili mpao ujitondesia mumachulu Tawevuru visi ujatisia nchijope Hilo sina matizo amakalo Hilo ndogete munsila Londogete Leza kapa umbo ni kuinda usitondesio Zikambio zinda kukambi Achui amagani agana Zionsi iwi kwa antomwe mumukalo Obo mbotupona mo.
That's hard for the
Ino chiyo mwuma mwgano kubona jeji. Chiyo mwutu mwungwe kujibona. Bionsa paswa kuya kuti usola iku kwekera bantu. Tojiti usola kujenjezi ya bantu. Takule iku usola iku mwubi kulimbabo. Ibu usola kwa kusia kuswa kububi. Takule bantu mwutu mwunga. Jalonchi anza mwabete. Ejo jiba nyonyona. Kuli bantu bashomega abasinizye bari bagatolika protestant abajuda abambi balomba tusi abo basite tabangire mubusite ikuti babe banagasi ibabi balangira omuya ikuti bagabe banagasi baboto basona kusona maningi kulireza pere chianza ejo jiba sofazia ibantu basanga namungano utali kwa muntu mubi pere kuba muntu uli kaboto pere chianza ya mungano ejo jiba kusya uchwi amirasyo yayo lesa nyaga bamba kubosuwa obuno habera ejo jiba kusya linamu yeye lesa ndichwi alimi abumi bukalo wakabira ichwi ya bukalo abumi obo wakari biyoba anjiga wakari abira bukalo wa mungano alimi sinamatisyo sirijiroba nyaga yubunu na ijibela jonsi jandirio mabona kambonzi wakari wali masesege ayo haka jisisidwe jivuno jateni tulajana umamalino amurumbe wangero wajiroba uteti masesege aya haka sisidwe ayo yubunu nwa jivuno jateni wani usika usevin amubone mkambo kakuti wakanyina ibasi nsime ujindi jabu kalu obu ibaberi ya gamba ikuti leza tajiti jintu chita wajibunu na Kubasi nsimi bagwe, basige bagwe, basi nsimi. Ere juli ya mwami, umakaru onse, ya gabora yonse, kubasi nsimi. Utali kujianza, utali kumkamu. Tagwe jindileza naga beresi ya nkamu. Zindi zionse, inkamu imwe ya bantu, niyaga bagabunga. Lesa, wagasia, kabela tagwe, niyaga piruga. Amulingule magani agale, ubona kutina ulirule menape. Tuagaji itagare, tagwe jindi naga berega jianza na nkamu. Ndagamana ikuwa gabunga Garuwa naleza Kigago mumuagwe wajindi Yarubambururo Hao waganjira Basurubambururo Mulizi na matizo sere jiroba Mwose katondeze kuti Jagaribo Pere mmasuwa hau mamani norino Agerede wibununwa arubo Kambo Ujana kuti mugwaro Mulimaragi 4 Kutiwerede wioba mnanigi Wioseruga Akuwosia aluwa rushomo olurutanzi Akujosia rushomo rwabantu kuya kupendekoste intanzi Rushomo roma tata Ilu tukabweza Elia kukubelega kutanzi Tukabweza Elisha mkutobezia Tukabweza Johani mbabatizi Kumane oyo walo wakali Elisha wabusuwa obo Ajishomezio yaumbi mbusuwa obo Lino Johani mbabatizi tayagali Elisha wa Malagi 4 Wakali Elisha wa Malagi 3 Yesu wakamba obo Amuwane nda mutumina mutumwa wangu kumbele yabusi wangu Uyo bambanzira Tumujana kuba oyo Lino muji tabobo, mujana masena ayo, tulize kuti onse, imakoro amwi, agana ni kuareza, alayubunu na kulindiswe kuti tule mubuswa kwa mamanino. Utinanda bora amulumbe wa Pentecoste, inga ndaba mubukalo wa mungano ya Laodikea, kabela inga tiwa rurama. Awokega ambo weze, chataka kunzia ingweza mulumbe wa Rutha. Luther wagari mu bukaro bumwe ibukaro bwambungano ari mu Israel wagari mu bukaro ibumbi bwambungano kina Yesu nagabora mu amulombe wa Musa nuwata berega kina Musa nagabora amulombe wa Noa nuwata berega bele zoga bila kubantu bagwe 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 babu karo abumwe lukwaro iyo bukaro gabutana guba mugende pawo mamugano aganyuwa Munyongana maningi jaguti taba tabasi ao pobabede ago kegambo tubagagirwa igusiba Yesu uwa mwana walesa balo tusiasia tobo bagabo faja misabo tere wagari mbubanya mbuli rukwaro ibasisi wagari mbubanya Yesu wagati nguni wanu wa mauso watagafusa bwe kubasisimi abo bagatumwa Kulendini, baoleza ulatuma musisimi wagwe, ku? Alimi musisimi ndi tuyeripona, lialesa, lia iwururwa. Yesu wakati, mbobu ti mbobu gonzia, kundi pamulandu, igwamba kuti ndili mwana waleza. Kabela mulaita, mumila huyanu, wakati abo ichwi lia mwami, kwenye kasigira, aba, bagali basisimi. Mwagaba ita utituleza, eri mbobu wabede, kambu magoro, tagwanzi kususigwa. Wagati, paombobuti, mbomuti ndi pemulandu. Jindi nali, bagali jibela jamulao, bagali jibela jachwi liareza. Tere Yesu wagali busule kwa chwi liareza. Maganzi agwe onse arununugo, upani na gonsi igwareza, wagali mulinguwe. Ero linogu inda, mumakaru ambungano, bagali tambu banya. Ero zinamatizo zirijiroba, jaguyobunu na masesega onse, ayo aga sigwa, mumuagwe kwa jindi ejo, pambo tetu waga jisiba sinsimu. Alimu ichwe talibori kulibasuru bambururo, basinsimi. Leza tagwebu sanduli. Mulimalagi sire wakati nimeleza kavera se sandugi. Nzira yaleza ya kujitajintu yiri yonse. Eyo ninsira yaleza yonse ya kujitajintu yiri yonse. Leza waka sana kuchi yofutula imu tuguinda utirwa wabulowa. Wa umui utagwe igapenda. Mumunda wa Eden, elio tagwe na aga jincha. Iguswa elio, alimu itagwanzi. Ugo jincha. Tuwa solega, kuinda guruiyo, kuinda kumayage, kuinda kusianza, kuinda kutubungwe, kuinda umilahu ya kulilemega. Kasintu zionse, simwisimbi. Kabela zionse, yaga girwa. Pele gulibu sana bomweru sotu obo lesa. Mwaswani na mtu. Obo, kuhonsi ya buluwa, wakatirwa, wautaweka mpenda. Uyo kuinda kubulowa. O wakari kusala igwa kwe ikutanzi wawona inga tuwamba kusala Elio mwaga utobela inga tuweya Gabo tulogo Tulejise mumise sumbotu Wanjijo mwaga utobela Leza tagonzi Waromu pati kampatila Kusala kwa kwe ikutanzi kulirondo gede Tagweji inga janyona Ndagonze kuhia maningi Tula gora Ndagonze kuhia maningi Ulagonze kuhia maningi Peleza tagonzi kuhia maningi Kulirondo gede kusokuma taligiro Elio kigago kusala kwa kwe ikutanzi Yamiga ibuntu wago alinkugo Ejo baibere, choyamba, chejijo. Dezorele kuyobetega inyiga, uzu wabumwi. Ilu katoliga yamba kuti, uyobetesia, umbungano ya katoliga. Udinajidibobo, njere mbungano ya katoliga. Aliindene, imwi kuswa gulimbi. Udinawa mka, uyobetesia, a protestant. Njere mbungano ya protestant. Aliindene, imwi kuswa gulimbi. Elu ingajaba nyonganya aneni, kuina unga waziba, au awimina. Utina methodisti irureme, baptisti iriswegede. Utina ya protestant irureme, katolika iriswegede. Na katolika irureme, ya protestant iriswegede.
But the Bible said, that he will judge the world
Pele
by Jesus
yagati,
Christ.
Uyobetesia njiga, uwelesia Jesu Kristo. Alimi walo ndichwi.
Then he'll judge it.
Pao uyobetesia kuchwi. Elio tonse tupungwe, tuangalea kuchwi elio. Ulibambira, ibu sumini, ibu wabu wabugombi. Ndavusi abuyo, uli onse, unitondesia awo, wakabuesa ichwi. Lizwite, tabagwanzi ujejita nkambo, jendelese kwa ajianza ya mtu, au mpomu jana mtu. Leza tagwe naga belega pere amuntu omwe ajindi. Tagwe agaro naga jisiba sisimobiro, ajindi jomwe. Omwe, leza ingawaweza mtu omwe mchanzari agwe. Tabelega andwe, igabungaganu, walo belega andwe. Ino ambaga ni eyo, tubora igupogwe ya miembo. Masesege asisidwe. Jaga sisuma kuti, jaga elete, uyoga munzira eyo. Kigago, jaga elera, uyobu nunwa munzira eyo. yakachitwa mereku yobononwa mu busuba obwamamalino wuzulisya mbubonya ejo Yesu akwamba Malaki chipati 4 Luka chipati ya 17 ikampango ka 30 nzira mbwayo jijita Abahebrayo 13:8 Bahebrayo 4:12 amakwaro ayo manji ayotwambira o lino akutuma ejo nchenzo kuli bamwi ibano andahambe kuteleza lyonse nzira lisanja sikwa akati ikabantu kuyinda kukuba businsimi ibajuda lyonse lakasiba ikushoma abasinsimi babo wakati nakuli mwi akati kanu nebonde mwami njokanana kuli nguwe musiloto yakumuya amusilengano elyo ejo nchamba yajitika kwakuti amumuswirire ibakali lyonse eyo nje nzira mbo yakagakirwa ikusiba Yesu balimi bakamubika mujiga yaji ntuje mwejembi abo bakamukamba iwa muya imubi bese pole kambo wakali kukonja kuchoruka miyeyo eyo yakali mumiyo yabo yonse tulizi kuti ejo chitonde jajwi Bahebrayo chipati 4 ngapango ka 12 ngati ijulalesa ilamosha iwi ndacheba lyamapemba obiro zikuchoruka wa miyeyo amakanze amoyo ndindi walo muya usalala wakubola alini yomwe ibalusya zinthu ezi zekamba limuyo mutondesya zinthu zijeza leza musinthu zyakale Muzianza ziandeni, Bahebrayo 1, waga nana kumatata kuinda mubasisimi, mumasuba aya akumamalino kuinda mumwana wagwe, Yesu Kristo. Ileza nguwenya, waga jinchabu yoguswa kubasisimi, kuya kumwana, wamana, wabona, yonse mulumbe nguwenya, nziranjionya, ya kujijita. Inu ujaga sinsimu wakuti mumuganu ayoba mujimu eji, ayo yerera kubose kwa alubo. Eri wakati mulimalagi 4, utinga uyotuma eria musisimi, halimi, Uyobozia, iwantu, alubo. Ujireta, amone, elio, kakutanaba, iboyo. Na wakumanabu yo, murumbe wagwe, uyoba jindi inyiga, noya kupia. Alimi ibarulami, bayo yenda ataratwe. Ino, kulio mwi, siweyo, rwabugombi. Inga, banu oswirila, ute, ubusenabu mwi, kusunguru ganyiga. Iutinao, ye ya kuti, oyo, wali Johane. Yeye, kao, imakwalo, alirubidi. Kambo inyiga, tiaga upka, iwagamana murumbe wa Johane. Yesu taga bora, kuwesa ibantu kuya mumireniamu. Ere washo mezi ya kujita, kwa agumana muya wa Elia, ikubora anyiga alubo. Amwane lino, mulimalagi 4, tulabona awa iuti, eji jerete, kujitwa. Kukubosia inji, irushomo, wagantu kujogera, kumatata matanzi. Njisi wa Pentecoste. Matata matanzi. Eri obo zebantu kuyaku matata. Tujena kuti muli Luka 17. Yesu wakati jendi akubola. Mumasuba aya akumamani. Luka 17:33. Tujena kuti Yesu wakati muli mbuka kapeti. Mumasuba arota. Mbubonya mbukuyoba kukubola kwa mwana wa mtu. Jendi mwana wa mtu ano ibunumwa. Dinamubone, wakabu wola musina liyaba na botatwe. Wakabu wola musina liyaba mwana wa Davida. Na, mwana wa mtu, mwana wa Leza, mwana wa Davida. Lino wakajita kubu wola mbali mwana wa mtu, kambu wakali musisimi. Jehova mwini wakaitaba sinsimi, mwana wa mtu. Halimi Yesu tayagwene akali amba mwini, mbali mwana wa Leza, pe. Wakali amba mwini, yonze mbali mwana wa mtu. Eri amubone, wakali ibu nuna mwini mpao mburi musinsimi. Murunguruzi, igati utinase jiti, milimu ya tata wangu, pokuti mutajishomi. Wakakwanya wapupandu zivonsi, o, wakamba ingwe, umarembe, agwalo ulufu, kuzikwa, abubuge igwagwe, kubamburwa, igwagwe, kuziyarwa gwagwe, yonse. Eri mumulimu wagwe, wakakwanya wapupandu zivonsi, wamurunguruzi, mwana wa mtu. Ino wakaibu nunuwa mumakaru ambungano. Linamulangi, winda makaru ambungano. Mburi mwana waleza. Leza mkuba muhuya, muhuya usalala. Wakaibu nunuwa mwini, mumakaru ambungano. Mburi mumbunga, mburi muhuya usalala agati gabantu. Tuajana mukaru ambungano, yala udikea, mukaru ambungano wa mamani. Wakatandiru anze ya ambungano. Wina ambi paga sula kutandwa, mukaru bumwi. Ere mubukaro gwaro tikea. Kambo bagati tulifubite nkamera tagwe nchotubulide. Ero tojizi nguti ulisampugide. Mujete sijeswe amofu kamera tojizi. Wagatandiru anze ya bukaro gwa mungano. Ero mpao wenda ya naguliruga 17 wagati. Mulibu gabete mumasuba asotoma. Mugonya mbuguyoba mukubohora kwa mwana wa munthu ndine wakali kubala mathaliro ngaonya ayo ngetubala amuone ku Sodoma iyo jakachithika jakati chinzi mu Sodoma Abrahamu yonse kuli misala yotatu ya bantu wakali Abrahamu wakasalwa akuitwa ikuzwa anze lya Sodoma eni wakali Lota memba la wambungano na munthu sikakungwe umusanza wakali achibera janyika kuyinda mukuba meya wa dolopo ikali Kede umuliango wakali Mubetesi ulingu meya ili wakali Sodoma irwayo ndino kuchindi chakumangoletsa na akalanga bweseme ikamusupa ndi Abrahamu na akali kunsi lya mupanga wakwe bangelo kotathwe bakabonekera kulinguwe pobira papo pakasalamukira mu Sodoma ndiwo kambawo kamakali makothu akusoleka ikubaita kuzwa ndiye bakachichita bakali pilingene Lota mukaithu wakwe losothu abana bakwe masimbi bakathalika kuzwa ili mukaithu wakasanduka ikuba ndomba lya munyo pere umwi wakakhala Abamba ora kuli Abrahamu. Oyo Abrahamu ngwaga ichakuti Elohim. Singuzo zionse. Matariro wani, lesa, matariro lesa, Elohim. Umwe, ore jesiriti, ore zionse. Umwe sikuli bedamwini. Abrahamu waga mwita kuti Elohim. Eri waga karajunu akuli antu umwe Abrahamu. Waganywa, wagari mumubili wabuntu. Iri amalange chitondezio ejo chaka pa Abraham ino bakali kulangira kubola kwa mwana mwana wakashomezekwa Isaka nyaka iri makumi obiro ayo sanwe lwendo lulamfu bakamulangira phere bakali kumagorero a lwendo leso wakali ponya msiwa sinje mulimbwa akachitayi kuyinda mumakhalo ambungano kumimuni amumwe mombe mulimbwa akakanana kuli Abraham ali mukuyinda kumadzwi pereka kuthama piyo kubola kwa mwana Ino toka inda mulichijo aliminyo mulisi nilororo rabyo kuleta jeji kulindinywe ikuti wakachicho mubiri wa Abraham sala onya byo wakainda jeji utegwa kabakonzi yakutambula mwana amuone chitondezo mamalino eyo chikakatambula mwana katana kusika wakali Jehova akaambaula kulimbapo mujiwa cha munthu ilonjenzira wakaziwa kuti wakali Jehova kambo wakati Abraham utali Abraham Imazwa abuyo machonto bakuthanaba leza wakachincha zina lyakwe uli kuli mukaithu wako Sara ikuthali SARRA pere SARAH tibwami mwanakazi ilu Abraham wakati uli mutente kunze lyako ilu wakati mebo ilu ndiphala lyamba mugame njomusa kuyendana kuchishomezyo changu kuchindi chakumi mazwa athopera ali makumi obiro Arusere, jitu yemwe, jioji tika kuli Sara. Ede Sara, mutente, wakali segera imweni, akuti mumoyo wakwe, mwakuti, mwajikonzi akuba eji, mwakubona ikuti, ngini mujembele, kabela ikuba amusa, amwami wangu, walo, mutara, Abraham. Edu angelo na, imutu wakati, kambo nzi, Sara, wamba jeji, mumoyo wakwe. Mutente, kunzeri akwe, Kambo nsi wamba kuti ezintu tazikonzi kuba mwabona imuntu mumubiri wabuntu muli musesimi gakuli wakali Elohim gatweruka muyeyo oyo wakali mumoyo wa Sara kunzeri yakwe ero Jesu wakati mulimbuka kapete mumasuba akwalota mubonya mboku yoba kukubora wamamanino anyika Jindi mwana wa munthu. Kutali mwana wa lesa. Jindi mwana wa munthu anoyo buno. Teja kaliko kuinda mubukhalo. Mwabona busumane obo burondokete warugwaro. Hawa tupona mulimbomo. Imaseseke yaropizyo musina ya mwami Jesu. Alimi kutantamuka uswa umuseso wabumuli. Azintu ezi isimbi. Nziramu ya usalala. Wagenzia jejo mugati. Uyitondezi aja kulondoka. Arobizyo bwini wamuya usalala. Yitondezyo. Azintu zionsi. Mabujibika. Anzira mbwaga bika subambururu. Aumwe. Azintu zionsi. Mubonya buyo. Heri mubona. Konya kumbele ya meso esu eni. Alimitajiri mukona pe. Yilezi zirwe injiga yonsi. Jesu mwana waleza. Kali ubunu na mwini binda mumbakwaro. Iwambaru kwaro oro wakakanswa kubusuba obo no mburi mbuka kapete kubusuba obo amasuba onse ambi pona ilio kujishoma chitondezi jamu ya usalala mburulami towenzi kwa mbabu yo ejo ikuti iwinka kujikwa mbelo chitondezi jamu ya usalala
ikuti nawo lajita kwakuti malo ba farisi bakaluchisi mwabona yawanzi kwamba kuti usungana na kusotoka mukubai ikuti na ulajita bahedeni baluchisi ikuti na wamba kuti kwamba ura kumyambo mwabori mwabori bukombi wati apolosi mutakana ni muyambo ndaambire pomwe mukweso Jackson ukede awa waku Africa ikuswa ku Africa inga wakuhambira ejo ndakaliko musula pa ya pama India okuno ikubona parosi abasonzi kabale tendaula akuthira kulowa ipo apopeni akukana na mumyambo amung'anga gaiphandura akubamwana kalavika ipenso akulemba mumyambo itaziziwe abobo taulinguo pere kuti naji ino chitondezi yonzi chini Yesu wakati ikuteti mushome kuti ndendime eryo walondichwi kambo zichopataka utambula kambo zibachuda vakataka kutambula vakali vanthu varuleme vakali vanthu vakali kapotu vakali vanthu vasalala alimi kwakali mishomo yonse ya vanthu pere pere kuli oyo wakakanzwa ikungwaidwi ili mokuti mboziva nandidwi aumwi wamba jeji chalonchi chomezyo ya baibele kusindikizikwa wabukhalo obo chejowe awo mulajogera okomu ya usalala poobede amulange ikulira kwa mwembo mamiti mashonto ejo twaulungulula imwembo mwembo amakani mabotu ubone oyo ukonzya ungwa mieye abo ibali muminzi ya malambo iwakakonzya ikuswa ikunjira muchopiri pepe munene bakali mumalambo bakakhala kukiya bakamana bakali basike mubumi ibwabo bonse alimi bakagwarwa ino muli mbotsubona ikozyanu ezyonse amubone ino emijito malaki 4 azyonse ezi abahebrayo 13:8 Jesu Kristo mbabu jangu ejasunu mbabu ya myaka
forever the word
walo ujechwe valionse echwe yaka ikururwa cheji jonchobeni nchaka rungurwa basinsimi imusinsimi taliambi ibiyo mulungulusi nasi kusinsima yamba sikuye konona echwe eyo lilembedwa mubomi kwakwe mweni milimo yakwe ini layi konona akusimpikizya echwe yabusuba obo mulinowa kayaka bwato musa kumusanza okuya azimwe zimbi achishomezyo jili jonse echwe lyakachomezekwa kuora elyo ino tulize kuti ulandiswe tulashoma obo mulakona ichu lyakwe kali bororwa kuinda kumafotograf ikuinda kumagwalo kuinda kukulungurubwa muchulu anyika zinthu zyonse zimbi ezyo ndyakamba kunyinaji ndi yomwe nijakakakirwa ndavuya munthu uli wonse kunditondezya ikuswa kusipela zyandene zyachisi na kunyika yonse uli sinikizitwe kundilembera akundaambira awo chindi chomwe nijakasola kukakirwa ilondokete ichwe kwechwi lino ejo nchichomezyo kambo zi nchakete kubonekera mukuswa obwa mamani ikuti na mwachokera nyewo nivasikuswirira imatepo kusamu yanakwinga akuleta okwa Kristo kwakapethe ilo samu yakali mumunda wa Edeni yadamu mutanzi oyo wakawa alimi adamu oyo wabiri wakagonkhwa kuinda kwechipi akamwayansika asamu ya baroma alimi kuswa ikoko kwaswa wakaswa isamu yanakwinga elyo lyakashomezya elyo lyotubona mumagwalo lino ikuthegwa kujanwe nakwinga muli piramidi obo muli bohora mukuchonto chindi chonse ikuswa kukwasama ikuphati ikuswa kuli Luther Wesley Pentecoste ilyo mphawo bwiliyansonje athala andilyo yakasekwa kapothu alimwi yamabwe ayo libikhidwe ikapothu maningi anthu omwe ilyo tatunaziba mwabakajijita pere alibikhidwe kapothu maningi anthu omwe mu piramidi eyo ilyo tatuyinsi piramidi lino tupuyo enoki abamwi bakiyaka myaka yakainda alimwi ilingwi ujiiminityo mubonya muli suba muli swa akupira mubonya muli samu muli losya imathu alyo alyo kuchokera alupo muli inswi ang'ombe azinthu zyonse izimbi kuziyiiminina ipiramidi ilingwi muli jiiminityo amukamukhe ukasiye kamusisimi akulangirira mathanthilo ali chiloba nkhogole nkhogole mulindizi kwakaswana kusundizikwa mukuletha sikubohora mubusyu bwa mwami atali mathanthilo mwakali muthanthilo lya chiloba pano kuthondezya kuti twerete ikuchoka alipo amuu ya ngwenya wakali ali johani wakasiya mesiya wakali muphati kuinda pasipi ponse wakachisidya iyo twede kubohora ukusena alipo ujindu jemwe ejo jiozi vya Mesia eru mwabuti Mesia jivantu abo mamushoma uje siba itakuti bari mchwi ya usumanana uwe siba obo mwabede Danieli wakati iba songo bayo siba pereba fuwa fuba bata yenye te tabagazibi bayo siba reza wabo lino mwabuti mayo olibonya mwama suba agu mama nino mkuleta bantu kujogera kwetwi ikutegwa nabwinga agazibe murumi uagwe umuyandu wangwe ichwi liyaka yukunuluwa kega ambo eji teje legujitiga tijakali muri wasubwa mbururo tijakali muri Luther Wesley abapendo koste abamwi lugwa ruamba kuti tijakali obo pere yobo hora eyo chisho mesio jagwe gubu karo obo lupona mugu karo wagu hora kwa kwe mugu yoba wede kuli sibia mwini nguwe ufunga managasi welede kulisibia amurumi wagwe kambobiro balibomwe ilu nabu inga wa Kristo welede kulisibia angwe kambobiro balibomwe halimi walo ndichwi ikutariga bungwe ichwi tulibana waba mumoni halimi mumoni ndichwi elio yagaba mga wa mumoni wabukalo obu mbobuti mbotu siba mumoni chitakuti waswagwechwi ya ichwi iliaba mumobili mumoni wabukalo jindi maubona kabela baibere ya gamba bobo baloba ntu bagalanga jesu obuya agwamba oyi muntu inunguni ba wakasyarwa busyarwa kwa musogwe unserero obuya ba bawisi abanyina bali obo abombi asyonsi esi au beti ba musipe yuti nibagali sima kwalo nibaga musiba wagamba bobo bagati tulia subi yaba musa igati ikuti nimagali musi musa nimugadisi ba kamo musa wakale mbandime iyo nikwa bobo wakajiri ofke de maningi kujibona mwabona nsirambo jibombede ikutanta muka kuswa ulibasimanu wawonsi atubungwe abusumini kwa kukombi azintu siyonsi leso wakanjila mohonya mumubili mujiwa jamuntu siga mugo mononi wede kulisibi anguwe tulata mga uguba ibana ba mumuni ujitwendele mumuni ndaya kumusanza mkentaki wakunoja lino ndagajisi musuangano ikusena naigamana ikuswa mumugano ya uti wakari imutala wakari mfwi gajisi ilambe mchanzari agwe wakari kusuri kwa kumbungano eyo yatakali ikushoma mkuponesegwa azimwezimbi igati nda impana anduwe mwesi branam ndagati ulijisinguzu zia kujitabobo wakati yebu wabona segatambuli jintu jiri yonse itakuti ndajibona nede kujibona eni antangarara ndagati mpao saa wakasola ikubonaleza ina tangara gai hui kumbele riago mwini tagari kushoma musirenganu asintu wakati pepe wa tagati wakati tori mushomi mnene inga segwa nje wamba ura kulinduwe wabona tulabona ejoleza chaga shomezia akujatira kulijejo wakati mwakuti 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 jejo tagati wakati wola atuunke kumunzi wamba ura sunumasiku tagati segwa nje uyanda ejo ukanaguli wakati woyaguli eji jirundu awa nagati mbobuti mwaya kusia ogea yevoto ibene inanda yago nya wakati uliga sila gainda atala agarundu nagati yevo toga wene gasila wakati nijisilambe nagati ilambe taga kutonde zimomoni eni anganda pepe pele auga sila kaya kusore lagu nganda eriolambi yo kutonde ziyabu yo kunta moyo mwe aji indi tuenda mumumani mumuni mubotu tamo yomwe aji indi mwami iguswe na maningi kulingwe iya ibana mumuni amutambule itiria kwe amusumalane kwenda akulangirira kufungururwa kunji mutarisi takukwe magani ejo mutumwi ombi chamba amukare nchobeni ajejo akusumalana kwenda anchijo akujirangirira kufungurura akulibonona jeni echwe nimboto musho wa mubotu wa bulongo iyo siala imusho wayo mwone eji obunu shio 10-1 igusiga ku 7 imasese konse erede iku yobunu mwa kulina buinga kuinda kumutumwa iwambungano yara utigea saa kuli umwe ujisi haibere ya bupanduzi wakarura migwa ni utina ulijisi uyobona ao poli agati angero ili muma brageti poli amba kuti sigwaze mwabona mwabona imutu mwago mbungano ya laudikea mwabona jiobunu ya 10-1 kusika 7 ili wakati eji mbuzi wa obo wakamubona kaseruga habela wakalia ikapuku kanini ili waka wakabika jituta yomwe anyika ichimbi abisi uonkesia kulingwe oe opona yonse aliyonse ikuti jindi tajikabirimi ilo jindi naga jita misusumo ile jiloba yaga ndindi machu ayo ilo jindi misusumo ile jiloba yaga ndindi machu ayo Johane wakati wakati bianda kulemba ili wakati utajirembi mwabona ilo wakati namatika jino mtu umwe wakati ilo sinamatizio zile jiloba kai mwes branam ziyo yubununwa mumasuba akumabanino masesege amwe mapati amboku suenwa maningi ulile sana pepe mnene hajikwenzi kuba ufumba oyo kwisha ichwe ilio mwe ikuswa mbaibele eli akwimkisha ichwe ilio mwe kulinde lio jibela jagwe yo kusikwa huko liya bumi ino chinzi jalo nchivu nuzio aliyejo yaka suega iga indi oguya uleta jire metwe gale awa jiri mkati awa takwibu nuna ejo jagale mkakale mwona kambo tokwenzi kuingisya jitu ilio mwe kulinde lio na kukwisha ichwe ilio mwe kulinde lio jipari jitanzi yaji ya baibele mkutariga matarigilo umwimana kasi takari onduru ja pe waka impia kuyo ikupandula akulegila satani iwe impia ikupandula kule ngwe pili omwe chobeni mwabwana ilo mpamo kusua kule jejo waka jichama pensi aya onse ili waka lilesa oyo waka likuganana ichu lialesa ilo mnyibu hati jama manino jaji obunosyo jeso mwini mwenye alesa wakati kufunga uyo kwisia ichu ili omwe na kuindisia ichu ili omwe kule ndirio eji nchi obunosyo jimani nite ya jeso kristo Eyo sinamatizo zili juroba Sega jisima sisege aga sisidwe Obo yonse mboja kabete Alimi werete mboja chula Mubo suba kwa mamanino Mubo karo kwa rautikea Kumamanino ajin Murumbe kulireza Ejo jimanisia murumbe kumbungano Ejo jirajimanisia Jindi niwaka jabuga Akubona ejo jagaliko Akubona jonse mboja galetua Eji jirajimanisia Mukaro kwa mbungano Lino amuone nyembo eyo Njotu ambaula, kuitwa anto mwe na kupobwe. Unkondo, umuntu, buzubabu mwe busete gane. Na jintu jimwe mbole jayo. Umone nyomati, umuntu, inya, na umwaga wachobe, iwambilisia wakubura, wakuhangurugu. Jindi, nebagali kugonzia kuchogera. Ino inga tuweza jifumo yizwite, ajintu buyojo mwe. Peri no kunjira, mumyembo. Mulijisi intarisyo lino, yasi namatisyo ambungano. Ino tunjira, mumyembo. Imwembo wakalila, alimumyembo utondese inkondo. Na kusubabwa pobwe. Na, ijintu, chowamba, kubunga na anto mwe kwa bantu. Imwembo. Paolo wakati, jindi mwembo wapagulila, kutangusikwi. Mbani bagonzia, kulibambira, unkondo. Na gulumuno. Na kufumbwa mboji bede. Nguli ozi, wede kusubagulila kwa mwembo mbogo bede. Kigago jindi, imwembo walila, tukona jintu jimwe, mwenye kasunu. Nguli penzi pati kubusanabu mwe. Bantu wawonse barizi. Bantu wawonse bababa sikulibili galogo. Inyika mbisurwa yaba inyika ilibika logo Alimwe tulizi kuti kuliji ntuye mwenye robide Ipenda goni Wawonse tulizi kuti kuliji ntuye mwenye robide Ninonzirabio Mbaya kusiba igulila kwa mwimbo Mbogo bede Mkulanga ejo ipepa liyaji imbo Tori amba Iguamana nwimbo ilupati Runyona nyona Mwabona agulizia Mburi petro aumpe Mwabona jindiebo ikutina Elio isigwanza inyombo Walemba ipogu Mwenderesi Kwele kuba mumu ya nguonya Wasigwanza nyombo Ikutinata yiti ulapa igulizia gulubiti Elio mpao yiti jonse jira nyongana Elio ndepenzi sunu Tujisibe ndelesi iba nji maningi Mu Ibatari mumu ya wasigwanza nyombo Balati igabungwe Tushomajeji Tawema gani ejo nchoamba Baibe irudeme Kwa jirisi ya kwendela na Pepa liyaji imbo igabotu Awa Umbele ya nchijo Bahoru imbo rupati runyona nyona Iruwa murimo Mupati waleza Dulali lagabotu boyo Bahotu lagonzia igubona Wora abusena Potu ingwi Linamubone Mwembo ngwa wita iwantu Ngulibu ngabeni anto mwe Ujintu jimwe Jindi jimwe Wambilisi ya imuntu mulemu Mburi Mwili Josefa. Ibabali siya mwembo. Kabira Josefa. Wali ulibonya. Uli. Nchimi nisio. Ya mwembo. Mupati. Oyo. Ngotu kanana. Agusiga. Iwa indaga indi. Mwili Isaya. Elio iti. Jindi mwembo mupati walila. Jindi eo ndemela. Ya kusumpurwa. Atala au. Alimipawo kuyobo la jindi. Mwembo mupati. Noyo lisikwa. Alimimasi onse. Ayobungana. Mujerusalima. Eo nchaji indi. Mileniamu. Noyo taliga. Mwembo mupati. Lino oguita. Upogwe ya miembo. Iguswena kunyitu yemwe. Mwone jiyo bunosyo 8-7. Utina uyanda gulemba. Tulawana mwembo mutanzi. Pao. wakamwayika chifukwa makwe mulowa muliro anyika mubonya bwino kukulonga chiyendelesa nakali kuyitha anthu akwe iuswa iwakulonga lino gambo nyembo ili chiloba choyitha bithwi kumbungano kabukhalo oku khambo ndiyakuti Israeli lusutu walo nkwitwa kwakubungana kwa bantu lero lino lidyandisidwa mwe ibyo omu ntchenda ikuti muhwise mwameti mashonto awo omwe wabona igambo toyitha bithwi ikubukhalo obu motuponamo nyembo ili chiloba ndilize bantu bangi balayimphana ali yeyo ere ndilisi ndilisi kutali kwambo kakuti namba mukuti mulajamba kambo indakachichana uli rwangu muyeyo wangu wangu tauli muyeyo wangu wini kufumwa eyo yakandaambira kuti na chilulide kakuti chilirubide pere sijandi winda kuli rwangu ndamba winda kuli yeyo munthu omwe umbi chakamba oyo munthu omwe umbi ngulesa wakakanana kuli ndiswe kuchitha izinthu ezi yonse yakachitha akubonekera mwabona abobo ndilisi yililuleme iungana kwa Israeli yalo myembo nyembo yakubungira Israeli amone nkonye kulira kwa mwembo mutanzi bulowa muliro chifukwa mabwe azinthu zyonse yakamwayika ansi mwabona tinze nchakali kuchitha kugusya Israeli kuswa kweke pita kuya kumuya mwabona kuchokera kunyika yakwe yachisyaliro ndino andambe eji ponya awa ikuti awa mwembo oyo wakalizikwa kunsi liyachinamatisyo yachisambomwe tulasika kuli chichoma miti mashonto oko kuthoka jatha chinamatisyo awo yonse miyembo yakalilira kunsi yachinamatisyo yachisambomwe nkhambo chinamatisyo chachiloba wakalira umuno takwe umwi wakazi iliyo yakali imene tinaola Kristo nayo obola mulimbo akachiopununa kuli ndiswe pere aumwe mwembo wakalira kunsi lyachinamatisyo yachisambomwe kunsi lyakuphenzekwa kwa majuda amuone ndiyopuno chalino ya 8 akuthalikira akamphango ka 7 yonse yakali kuyitha Israeli kuswa kunyama mweke pita lino chiyitha Israeli kuswa mukuyeya kwakumuya wakali kumachitcha kulipambira ikupoola ku phokwe ya mulungu amone phokwe ya myembo yakali litanzi yakali pentekoste iphokwe ya mulungu yakayithopera ndiwakayinda masuba ali makumi ali wasanwe iphokwe ya mulungu amujibale awa tiyo antiyala ikuti na tujisiji ndiyunji yothondeka kuli nchicho akujibala kuli ndinywe ikuswa mu baibele awa ndi Levitiko 12 lino na Levitiko 23 mukwene Levitiko 16 tujena kuti itanzi lyakali phokwe ilya ya myembo wakali mulungu alimwi ndiwakamana ikuthopera pentekoste lino tujana kuti iphokwe lya mulungu likathopera phokwe ya myembo linamuone mwembo wakalira kapera wakali kubunganya anthu omwe lino mwembo mutanzi wakalizikwa wakali chivula mabwe bulowa muliro yakasansayirwa anyika mubonya buyo wakapete mweke pita ikulibambira kumayitha kubusuba kwa mulungu wabona bakakaka mulungu wini iyo myaka eyi yayongezikwa ikuyinda awa wakali mwaka wa pentekoste mwabona ino kulira kwa chuda kwakuthopera wakali kuyitwa ikuswa kwa mbungano amulange kapathuloko lino yalo kumane wakapathola kunyika yachishomesyo walo uyochitha chinthu chichonya muli eyo muyimenesyo ulathola mbungano kunyika yachishomesyo amuyeye amwe mwembo wakalira kunsi yachinamatisyo yachisambomwe iyo mphawo chindi walizikwa lino mone mubonya usumane bwarugwalo mubonya nthopeni ikunsi lya mwembo wachiloba ungakuli Israeli mubonya mbuli chinamatisyo yachiloba jali yakumbungano tujana kuti kunsi yachinamatisyo yachiloba chachindi eyo myuya yakali kunsi yachiphayiro okuya niyakathambula zikopera yakaphekwa zikopera kuthali kuti yakazibadelera nkhambo pakali mukupanze chiyendeleza nayakali kupereka alusi yalo kuliba masi ikuthali pachuda Israeli idafuthulwa mbulejesi lezo lapereka Israeli mbulejesi pamasi pano mbanthu pasina lyakwe kuthali chisi jasina lyakwe Israeli yero chindi Hitler abamwi ndi pakaphenzi apachuda akuchitha zinthu zopakachitha kunsi lyachecho amulange balo starini Hitler abonse abo baleri ibanguzimanide mbabakabuka ikuti nitwayikiseje ndejenji jalo jakujilolola kubaswayi ibapya pere twakayinda muli ncijo wonse ilyabukhalo mbubwanya obo ikuti wabali mu german amasi onse ambi ibachuta bakasamalangana mu nyika yonse pere kwakabuka mmyaka yamamalino ili makumi obiro kuphezekwa kuphapha ikulwana ibachuta ndakaliko okea kumasena akayindi wabakaumpha mibiri yabo kuyiumpha ikubathwe kuberesya baberesya ithwe ilyabo ikuba yamuthunvya kupulongo ibana ibachichuta abanakasi azinthu zyonse pawo basola kujikaka mukapathole nkhonya kubusena akubathondeze awo pojakachithirwa wakali kuphenzekwa kuphapha kuli israele khambo jakali jindi jakuithwa ilino kujokera ku mulungu walo uchili kunsi ya mulungu wakaperereka kunyama ikaperelekeni ikaleza mulungu nkhapera wakakuthathirwa khapera ibulowa wakali ali nguwe ikuzwita awo amone uchithe abanthu kulibambira obo mbozilondokede pawo mwembo wachiloba achinamathiziyo chachiloba ikapothu anthu omwe kuphenzekwa kwapajuda amulangise muchiwunuchochiphati 9 akamphango ka 13 ino amuwone ikapothu loko wonse lya mwembo wachisambomwe muchiwunuchio 9:13 wonse lya mwembo wachisambomwe amulangise kwakali basimbizi bali siulu sili myanda mire yababo kakangitwe mu mulonga wa ufureti bakangurwa kunsi ya mwembo wachisambomwe lino tawukwe basimbizi bali siulu ya myanda yobiro mu nyika pere wakali basimbizi bali siulu ya myanda yobiro amuchipone ndiyenda kuti muchilembe ikuthegwa inga mwachibara yezi yakalimbizi zyakunyama zyakafulida muliro alimi zyakachisizi kwapirisiyo syachasipi alimi zyakachisi mijira ili mwamanino a mujira wakali ikuliponya imboli ikapanze mutho wa nzoka mamanino wayo gauruma mwabona zyakali mbisi zyakumuya madaimona akumuya imbisi zyarumamba ayo akangitwe mu ufuleti ikwa myaka eyonse madaimona akambya kwinda ino wakali nze ibulero bwakale bwa baroma nibwakakupulusikwa kuphenzekwa kwapajuda akanangitwe kuthandira myaka ili ziulu zyapira kumulonga wa ufuleti akakonja ikuzupuka muchisomesyo thamu ya pukombi yakali kusola kusika kulupa surumbi ufuleti nyomulisi ikapoola kwinda mu edeni pere yakali angitwe okwiya madaimona ali ziulu zili myanda yobiro akuphenzekwa ili amukone echi chiyithika kunsi lya mwembo oyu wachisambomwe akangurutwe pajuda kuphenzekwa kwapajuda imadaimona ayinda kukambya ikuthandira myaka ili ziulu zyobiro pawo akangurwa astalini itra apajuda nyomwe ati ayo tali aroma walomuya nguonya ibakachitha chinthu chichona chobakachitha bana khristo mumasuwa akale abaroma ba hedeni lino amulangirire israeli yakunyama amungano yakumuya lino mbuli mbuthu ya ndanya awa ikangurwa apajuda yewo mulayeya kunsi lya chinamathisiyo chachisambomwe obo aomwe wowasikukhita ipukombi iwapo kuyenderana kuthwi lyaleza ibakathambula zikopera zyakaphekwa kulimbapo kuyinda kuluzyalo khambo bakofazi bakuthegwa bathakonje ikubona makali mapothu aba ikuthegwa ibanthu aba bakonje kuyithwa ikuswa kuli bamasi khambo ka nabwinga ibakaphekwa zikopera baibele lyamba kuti awa kunsi ya mwembo oyo balo bachuta barona khristu yakumaninina azinthu zyonse khambo mbobapete amo baibele yakamba kuti bakofukasikwa ero bakofukasikwa nkhambo kandinywe ero lesalikhe ngozi kuti bayowathambula pere bakofukasikwa nkhambo kandinywe ibaibele yakamba bobo mbobulero wa baroma ngakwangitwe awo kunze ingusu zyakupha izi Iromu yapo hedeni yakala Romu yapo popu alimwi wakangwa okya mutusiyansiya twayo twabana khristu ilibela jamuna khristu amakwesa mujakachisi akwa Romu kuwikha anthu omwe zyonse izi ikukomba ibanakazi yonse eyi mishoko ya zinthu amasuba a Christmas, amasuba akuphumuna, amasuba asalala asinthu yakangwa akasiyansiya ako dakuti taikonzi kwanguluka nkhambo iwana miraziyo yabona Kristo walo wajiri muya ngwenya woku hedeni muvi ili oya muya wakajekwa mumasi anyika kuenderana kuzisinsime ya Ezekiel abamwi babo ili wakanguletua aba Juda abo batakasi ujatizi ya muya ngayo maseseka anu ayo akasiswa kunsi ya jinamatizyo ejo ao mwabona mamujibone wakajira ngalangakale ilio ndio mutondezi imwembo oyu awa uimwembo wa mamanino ejo jijitika ngabo mboba bede imyembo yangu mitwa aba Juda tata mwani ikutari alibamasi ibamasi jindi jinamatizyo kisiaka churwa bakabikwa siandu jindi jagamana mbungano yakaitwa. Mulaya jirenga anuja busu wabu mwe. Amu yeye gu. Usende la kwanchijo. Manga iba yeye agunze. Amu sondo mwa inda. Obo mboja gari mbubwanya. Nijaga inda. Kwa gaji wana mbubwanya. Iga wana ijintu jijatombe. Jisofki. Gaji ribwanya. Jitegu ambungano. Bubya havi waga indira. Ili oyo nabu inga. Muneni. Wajisi ajimwe. Umi ya umi wabu wakasamide. Mulijisi ijabo. Kwa baka suita. Iga benda buyo. Jagulondoka kumbele ya mwami. Nyebo amwone. Yoba jindi. Jindi jimwe. Nobayo amba. Hey. Nagaliwe ya kuti. Mbungano ya gerete. Igunka. Igwana kumana kupenzekwa. Nagaliwe ya kuti. Wakari kukwempa. Igwaka indagale. Kabela. Toka kuzi. Ejo nchajijo. Nchagamba. Ujadizi. Johani. Jindi jimwe. Nyomulisi. Igati. Ipoti. Kambo ziwa sisimi. Abo i. Ibale mbi. Uti Eliasi. Werede usigarutanzi. Wakati. Wakasigakale. Elio abalo basiwia. Peba kajihi. Baka mjida ejo nchoba kajita. Iguwe mpa kuyoba mwanzila njionya. Momora. Wakashomezia ujita yejo. Takashomezia utondezia Eliasi obo. Ile wakashomezia kutola na winga oe. Mora ndiata eri. Iguji nchabu yo. Munga indiga nini. Kakulaba gwaliso. Aguwe mpa. Pao washara. Pao ejo ncheji indi. Nyega ilisi ulusobiro. Oyumu ya kuinda mubantu bana Roma. Mungano ya bana Roma. Yaga gonza kuenda. Ele oyumu ya ngonya gaulibonya. Lutanzi kumusanza. Muli Mussolini. Moromu. Mwendelezi wangu zmaniniti. Nyomulisi Josanwe. Zindu Josanwe. Yaga nitondezia mu 33. Yaga liyojitika. Josanwe ziasio. Yaga jitika gale. Mwili veo. Ulemba bugu alizi zio awa lino. Mwabona. Zindu Josanwe. Yaga ulondoga. Alimwisi ntubuyo ziobiro. Isimbi siyede kujitika. Yati kuyojitika. Gautaninga. Ibuyo. Iguba kubora. Pao. Tulinkonya kumamani norino. Nakuponega. Mbole kuti. Ijintu jajisambomwe. Ilimu kuyutuka inchwabeni. Mwabona. Jagurondoga mbubonya. Walulubamba. Anzira. Mbozi yojitika. Mbubonya mbole. Mbogo herede. Alimitagwe. Jindi yomwe. Nijaga impia. Amusirire nobantu. Tuede kulingula tumpangaligo tonsi. Wola lionsi. Tamuzi ao pomu ingwi. Munsi logo. Rino rino. Wagangurura a. Gunsi ya jeji na matisio ya jisamba mwe. Aya mataimona agu muya. Aris yulu. Zilimyanda yobiro. Agatari ila mulomu. Germany. Hitra. Ili wa mbwone omi ya mbae bere. Ao. Kwa wakatambula. Wina. Wakatambula nguzu mbulibami. Bere. Tiba kasami kwa mishini. Mwedezo nguzu zmani ide. Tasami kwi imushini mbuli mwami. Utambula biyonguzu mbuli mwami. Oh, muya waleza kawenda ibuyo. Winda mulindime ilino nyomulisi. Iwamba biyo jintu jimwe. Tandisi, mwagu jamba. Naka ejo, jagwamba. Parimi, ndizi nchibotu, tajiti. Amwone, yobiro ziu. Mataimona alizuru siri mwanda. Aganguruwa aba chuta abo. Jindi ni bagalompa. Bagababambula, bagababika, luo, monsinga isiabo, bagabajaya, mane, tewagajiri kasi, ya kubachasia. Eri bagabatubula mane, tewagajichisi, nishonga, ya kubatubuzia. Eri oba, alimi bagajitasyonse, tubagari kwanzia kujita. Bagampa mibiri yabo, igwaitwe, kazintuzionse, na ulengerezia, arubaya, ibana abonse, batu batawe mirandu. Kambo bagadi wa juta, bagajitua monsira eyo. Beleza wakati, wakapa umi au umi, wabo jigobela, ya kuterela mburi, wabakabete, belelusi ya ruwawe, wabofazi ya kutegwa, swebo tukonje ikubona. Ijina matizio ya jiroba, tajina jurwa, nyomulisi, wabonkubora wakwe. Wabomba kujindi, nimakajiri kunsi ogea, pele, wakatutondezi awa, mkusondela, mburi Johani, wakamutola mujuru. Hilo yini mwe agenda, arwese, nyomolese, wakati, ino uchati jamwa harumi, oyu uyama ajamba jago, wakati ino ajirepo te gulindi nywe, uti walindila mane nkabore, mwabona, daga lindila pere, waka mutola ujulu, akumutondezia jejo, jintu ejo, jijetiga mane agabore, waka mutondezia buyo, garanganga alimui, ibuganze bonse guli Johani, mwone lino tujana kuti ezi unguzu ya kunyama, igunsi ya kunyama, ujisi ya kunyama, Israel. Waganguru au. Edo ino jaga jitanzi. Jaga unka agu jita rumamba. Kansira mbo jaga chaya agu penzia. Ino mjirao jaga paisi. Wanchijo? Nda. Tanyo. Shomaguti lesa. Ulatula meso anu. Ulijeji lino. Kambo nabucha kuti eji. Kajigana nivyo kumbangano. Eji oguno. Eji tepu inka kunyiga yonse. Edo seganzi kunyanganya kuri mwa. Waumui. Ele kwa ambabu yo kasimpe. Lino jila hoja wa paizi jachuga ibuswa. Kulubukulosyo kwa kunyama ilwa Roma. Iyagale, iyabu hedeni. Kukunka, kubachuta abu. Abo, bagali basi nkondo babo. Yonse, imulavu ameno azintu yonse. Waga chinta ugila ansi. Kukumwaya ibantu. Roma yonse yari sinkondo njina aliza. Elio yaga angurua mu ya ngonya ibinda kubendelesi ibangu suzu mani ibanyiga mkambo janze jabugombe jaga jirijisi rino ya angurua ino ya jitanzi mwopyongi mwuri mbagamba wagabora agongerezia elio chinzi nchajita mwuri mguleta ikanso ya wapaizi iwabo wa protestant ya mambungano anyiga mboya wasukuruwa na Kristo alibonse babo ikubaleta ujichairo mbubwanya mburi mbubagajita bamwe mwora ya wita na winga mbuti gangura muya mambungano ya wapaisi wangura anzi ikutari atubungwe ali na winga pere amu ya ujumvisya na winga tagaindi ujindi ejo taibere taliambi obo imugano yoyita pere kutali na winga tamugwanzi kubona na bakutawusu tamugwanzi kubona jeyo na bakwesu nyomati imugano yele de winga mugopeze kwa kambo li. Kambo kakurondorwa iwanjio iurobo Jesu Kristo bulondora na winga imuarumi usala muga itu tamubiki winga mugosuburwa iwanji wakachana gale rusiano walo kulingwe wakachana rusiano kulingwe
He engages to her.
Wa wagamutanga. Eri kuti naye kuri yitujire yonse. Yomo bamba ibuswa, kusina bonse, abunyana janzari yakwe. Luzi yarwakwe ndo pati logo, ari mbabo. Eri babo mbojo ba ari na winga, ari mimbobonya, mbojo ede ari na winga. Sebo tozirenge zitere de, kwere la gehena. Eri luzi yarwakwe, luraja tira winda, muri chijo. Amulange na mbanga e basegede, abofkede. Mbanga e basi zibi. Ibarigo mnyiga, wola nega futurwa. Leza wandi futurwa kubuganze alimu niliganzite, uliyando iwawe ujita buganze obo. Kani wema gani ejo, jirijo onse, ijimbiji inka, ndiyanda kubujita. Elimuola nebo na mamugano onse, webesi bupati wangao, elio ahubide, atawe, chabulide, alamba. Agwabo na gasampuide, kapengede, gaofkide, alo, kagu, mauma, umagugo, tuyanda kuti, uli mwanye angao, nagazeru wabuganze. Mwagutapatila jintu ejo, wakwitila iguswa. Eji, ndajita. Hamuyeye jindi jeso nagasiga anyiga, wakanyina omwe, iguswa mwanda, wabantu anyiga, wakasola kusiba, mwagabete ogunu. Wakabole akuchana inkamu, isaridwe. Ikaditagwe mtu ugonzi ya kubola kulindime, chitagu chitata wangu, wamugwela. Eyo bonse tata, mbajisi, gabala, gamba, yaga indi. Gandipa, bayo bora, bayo jiziba, bayo rifwa, amubone kwa angurura, kwa mungu ya oi, wabapaisi. Ino miaga eri magumi obero, miaga inda, kumane, jirumamba oro, tulabona kwa angurura, kwa mungu ya wabapaisi. Mwonsi lanzi, inamatizio ya jiroba, mwenye mbo wa jiroba, kubajuda, amulange mwesi, mbo ya busia, wale kwenzi. Mwana wakati muga, mwana wa mtu, mungu tanduwa iguswa, mbongano. Ino nchinzi kuberega ankamu ya wapaisi, igagamu ya wapaisi alimi kansu ya njiga ya mbongano. Yezi ya mtu onse. Ino jitu jimini nansi, la, wede kupawa kuhisha wako, kwa bufangeli asintu. Mbawati wabilo, mbabagonzi ya iwe nda antomwe, chitakuti basu minana. Tabagonzi, Yesu wakati tabagonzi. Ilumbogu timbungano, mboigwanzia, Methodisti, Babaptisti, gwenda antomwe. Mbogu timbungano ya Kristoi, mboigwanzia, gwenda, aya Presbyteria. Mbogu tiga tolika, mboigwanzia, gwenda, a Protestant. Mbogu tiga Protestant, mboigwanzia, gwenda, aya Protestant. Kerena winga ula kwanzia gwenda, achwi, ilungu Kristo. Wede kuba mugu suminana. Iutari kianza jama paizi, pere, echwi. Wede kusuminana, achwi. Kukwenda achwi. Jesu agamba bobo. Ejo jiajuru amiga. Amone ngoyo mkwa wedelino. Wangururwa. Iwita zionse. Zinini. Zitanamanisikwa. Upandururwa. Oh, eh. Tajibambi iwa andano. Lumwi. Neguba. Nchejo satani chagamba kuli eva. Tajibambi iwa andano. Lumwi. Jiriga botu. Choveni lesa. Ngulesa. Mubotu. Ulatu yanda tose. Tajiti. Mulangwa kunjima ningi kujadisya nchijo. Muguba lesa mubotu. Walo ngulesa mubotu. Pere muguba mubotu. Walo werede gulurama. Tawe mubotu kakutawe gulurama. Tawe gulurama kakutawe mulao. Kakutawe jisupuro. Gusupurwa. Abobo tulimuora elio. Njyo tupona. Amone nja kufambana lino. Haya mataimona. Haida kukambia. Pao gunsi. Gunsi. Nalukwasyo wamasi. Aga matene. Imagamu. Aga matene antomwe. Uchwe agumbo. Mulebio jituta. Jarulio. Ajarumwesi. Jajinkosia ejo. Jani enchaga bona. Obo. Mwazi ataka gwenzia. Usuminana. Agusangana. Chimui ajimbi. Arumibala. Enson hao. Ujendi ejo. Enson hao. Yamba butale. Krushkev. Yamba bulongo. Ili waka sumana busu liyakwe. Aguli pompera. Esi kiku. Jindi. Insangano yamasi. Na yu. U.N. Khrushchev, mwaga jita, mwaga kumkumuna e. Oma, iwora elio njotupona. Imungano, aji mojayo. Pili arungeresa na kuinga mwini, walibambila gare mwini. Takarika indika lamfu, polindi labuyo. Takarika indika lamfu, tandizina, kulamfu pote. Tandizi, nandiriri, tagwe uzi, jejo. Pili tulizi, jire munselino, wini. Amulangeja upaizi, amulange ejo, jagunyama. Jaga jita jitanzi kubachuta. Awabaga libantu. Ibaga jisi. Kumulao. Iwaleza. Tawe magani kufula. Kama mungano. Apoga. Jintu ojembe. Bagofka sikuwa kuli Kristo. Kuchatila kumulao oyo. Ileoleza ukabapa. Sikuwa vela. Umuya omui wapo. Kambo. Baga inda mjindi. Jakufida bugombi wapo. Mwabona. Bari. Bari. Bari ofede nkamba gandiswe. Awali nombungano. Eyo. Tazi jintu. Chita baibere. Ikutalangani ya jianza, ya wapaisi, ya mungwe, tagwe, chobazi kujatikizi ya nchijo, ya rojonsi, nchenzu, kulimbabo. Walimuzi, alimu walo alike. Banusunu, balimbuli, Petro, umwe, abamwe, mbagabete, atalari ya murundu, wakusanduga. Mbagabotero logo bonse, jindi, nibagabona, jikambio jinda, nijaga jita, umwe, wakati, tiopanga imbungano yomwe ya yaba sinsimi. Haimwe, kulimusa, enjenzi labantu, wapende koste, Tumaka jita, bagati tiyo panga yomwe, asembulisi yaleza, haimwi imbungano yaleza, haimwi yabumwe, haimwi yabubiri, azimwi mbulisezi. Pede kujindi nalajiri kuganana, Jehova wako mporora. Oyo, ngomwana wangu uyandwa, ulindichwi, amumuswirire. Mawana, walondichwi, yura, nyopona. Inkamu zaba paizi, miuya, baiga mantana antoromwe lino, aonsi, igubaleta, kulije mwe, eji, jichairoji pati, ugosi masikwa, jirigale mubulembo awa, ujisi eji lino, igutimamungano, aya, aerede, igutagwa, itaguti, igamuli amwi, agabunga, waro nduga mantano, waro kutagata, mulibyo jando, jamu nyama, yorino mulabona oba mnyama, mwabede, embona, ningusu, Ezi nguzu nguzu ya upaizi, Jesu wakati, yota ndila uosyanya, mwuriye chujeni, inga siyoje inga, mbabu nyabasale, iguti, igwali kukwanzega. Pele wakashomeja, ubaji tujimwe oguno, Jesu mungusuwa obo, utegwa, utaka jengwi, mkabela elio ndichwi, alimi Kristo, uyori bamba, uyuburuga, ulindiswe. Halo, alakambia winda, madaimona, tabo nwigumesu, pele muna kwanzia igubwana ejo, chari mkujita. Mwabona, amwone kujindi inkamu, heyo, noia, ibu tanta, ulibambila ibeni, kusyula zintusyonsi, ezio, zitaga, zumi nani ambabo, ulinkamu imbi, ili mkulibambila, winde, iga indi, jomunosyo 19, kijindi jitobela mbungano, noifungwa, yabora, ayalo, ikutali ambizi zini bebaibele kati wakalitantide ambizi ituba kavela magamu akuchulu akali kumuthobela atali ambizi zituba mbombona ngujini kamu eyi kumusanza awa noyichise ngalichulu chomile ngangitwe kumulonga wa ufuleti alimwi pakangwa kwa myaka ilisiulu siyobilo kahero mbundano eyo yakanga muya usalala kuthandira myaka ilisiulu siyobilo konse yakukajayirwa kukombi iwapo kaindi ogya konse yamakhalo ambungano wakanga kutali kumulonga ufuleti pere kumulyango watusiyansiya atuyanza kwapozobili kuti muya usalala utakonzi kupereka mumungano khambo kasiyanza yakaphangwa munthu pere uyowangururwa uli mukuchokera ticho baibele choyakamba ero abobiro galaswangana apwa lyankhondo lusifa amigayari alubo mbuli kumathaliro vakalangithwe wa myaka ilisiulu siyobiro ikuthandira kuthandira myaka ilisiulu siyobiro ikuthali ilisiulu siyobiro sini khambo pa roma vakasumalana kuyabwenda titus mu AD 96 nakuyabuya muchindi mbuli bobo gachaya pa juta pa roma ngoni wakachaya pa juta wakalini titus sirothwe muphati wa roma ibulo pakakunkhira ku milyango kunserero akuya athala kubachaya panakazi pana zinthu zyonse sena ezekieli 9 takamba kuti inga bayochithachecho iwinda akathi kamunzi akubikha chando abanthu ibathongera akulira muya usalala ero pamwe papo munthu sikuchaya wakayithuka oyo wakalangidwe abajatha abajatha kusikira ibakaunkha akuchaya zinthu zyonse ezyo ziyakali omuya panakazi panini panakazi bana bakwanda zinthu zyonse zimi bonse pakachayikwa ninchopeni cheche alupo achitilolola ichini ilo cheche chiyanza chapaphaisi pachichokera nchopeni pachisuka kunini kuliathaula zinthu zyonse ezyo zithegwa leza pakachisi ziyanza izyapo atupunga atupungwe pere ejo tachichisi chakuchita abaibele payo kwambira chakufambana kuti utalishomera kwaro iye mlene ambachecho mbungano nchoyamba chalonchecho leza chamba ilo ndidzwi inakwinga uli anthu omwe amadzwi pali pomwe mbokuti mbokonziya kuba pomwe njindi iliyochwi lilembedwe omuya yaba muli ndinyu kubamba kubamba ndinywe ikuba pomwe eyo chechicho chakashomezya pawo lidaphandulula leza tayandikani sikuphandulula palati tiyo liphandulula mbuli popo yamuchisi nguzu yakuphandula chinthu leza ulachitha kuphandulula ali wakwe mwini leza wakati akupe mumoni kapera kwakapa mumoni nguni wakaphandulula checho iwe kati nakali ndi uyomita kapera wakachitha ejo tichekandikana sikuphandulula yakaphandulula kale leza wakati zinthu ezi ziyochithika mukuswa opono kapera mbakupete tachikandikani sikuphandulula yalipandula chini oma yoponosiyo 9-1 wonse lya mwembo wasanu mwami wapo amone yoponosiyo 9-1 lino mwami wankhamu eyi yambizi ilisiulu yamyanda yopilo pakalichisi mwami wakali kupenderesya alimwi ikuti na twalangisya yakali nyenyezi yakawa khambo ziyepo wawa ikuswa kuchulu lusifa opo mwi smithi mbwakachinkhwa mukunyongana iloko ikuthala okuya pere chilikapotho mwapona tichakali chawoola ilyakwe mwapona chipotho wakali muli ndi uthagoli mwami wapo wakali mwami wamuli ndi uthagoli yoponosiyo 17:8 ndalemba chinthu chimwi ansi awa ndachiparapoyo nyo mwapona awa yoponosiyo 17:8 ndiyanda ikupona chochamba awa khambo nsesi ikuyo inzira yakuma chechi ichithopera 17:8 ilyo mnyamango kapona kukaliko ilyo thako alimwi pakathantha ikuswa umuli ndi uthagoli alimwi yowunkha mulunyonyoko alimwi apo pakhala anyika payokhamba palama zina athalembedwe mbuku lya bumi lya bumi kuswa kumalengelo anyika njindi ndipakapona imunyama oyo wakaliko oyo uthako alimwi oyo wochipola mwapona wakaliko omwe popo wafa umwi umbi watantha munyama oyo wakaliko oyo uthako oyo uliko oyo uthako oyo uliko tachichi mapambe akwe ngophopo jindi chonse zinthu zyonse zinthu zyonse tiyerete kunjira muchiyanza nchichonya ilo chonse kakuli kumene ndi ithagoli ilo baibeli yakamba awa ikuti imusololi wakalombwana apa wakali ikupita kumene ndi ithagoli alimi oyo wakali mwami wapo alimi ulakhala amuchini wazika yotatwe akusangana abaprotestan anguwe
Igambo mpaizi muna Lutherani igamba uswabu mwe wakati na mugamba osi muna Lutherani wakati ee ibantu pandibu zia gambo chesama ii ikwala mbobu ti mbobu nzia iunda ambila kuswa ii sawa gali gogwia nya elio ejo iya gali jafufuwana nda ndali mkwa utandila mbuli kuruga gaswa ajibombili wakati mkambo takwerede kuba kuimpana uligonse iutinaru kama Martin Luther wamwajejo inga wapurungana jumbe jagwe iwamba nyebo basi upaupa tamu zurirwe muziono ziangu zimwe mwabona peremoizi ao poji jisi wina ruandano uli ruandano akwaru kuimpana mumugame lesa wakati amulisalile apauru abanaba mbombobo kambo gamulimo amusare lesa ngusikusala ikutali sikusanganya ikusa imugano yanda sikusanganya mubotu sunu ugonja ikubelega ikusama isani yakusambya azibotua azintu zionse izimbi ikuswa ikabulilemega mbulibobo peleso wakati amundisalile amuyanda nyenobeni ikuswa kunyika jiyo kuno zion tujana kuti awa kuteti imami wabo wakali kuswa kumirindi itagoli alimi oyongwenyo waka inka mulunyonyogo mugati anze wakaswa amuone mbale vetigo jipati 23 wabo urondoge debu panduzi amabambi achi antomwe achejo yotu sola ikupali amulange ejo lino ubambe lino tuwabona atukunune akubala ejo waka inde buyoga nini Muga utali mugamba usi pere balevitiga 23 lino amubone eji awa balevitiga ijipadi ya 23 lino etatuendi kuimpia jeji pe lino iutegwa tugonje uji mbwambubonya nziraleza mbwaga jirembera indiswe awa nichoveni sigonji kujana balevitiga mugulonga ndagonziana ya bale vetigo lino eri umami ya 23 imwami wakambira Musa ikuti amba kubana baisraeli kuti mwezi wajiroba mubusuba butanzi wa mwezi muyoba sabata jibarusyo yakulisya myembo imbunga isalala mwabona muyojita mulimo wa mituta mulimbobo pere neguba tamu atuli zipaisyo zibangwa kumuliro Umwami, alimi mwiyotu ulazi paizi uzlamitwe kumulilo. Umwami, lina amlange, lina amubone. Umwami wagamba, Musa ibuti, akwalo mubusuba wakumi, iwa mwesi wajiroba, uyoba ibusuba wa mulungo. Mwabona mulungo wakatobela ii. Amlange rino, mulungo wakatobela kulila kwa mwembo. Mwabona? Mwajili jibotu, mwabona, ibuzu wabwa mulungo kweka tobela mwembo. Lino, maswa ali magumi, osanwe, amyembo, kulindiswe, aimini na jindi mwembo, nyuagalila kupende kosti. Ali maswa ali magumi osanwe. Lino, kumane jeji, ikachu utabaji kaka ejo. Lino mwembo, ya kubachosia kumulungo oyo, mwabona, mulungo mkoba agaga. Iri wakaga kutekwa meso esu, agonje ikubona, abo. Agacharwa. Ile kujindi eji sinamatisyo. Ezi. Tiaga chuga. Alimu miembo. Tiaga lisikwa. Ile olino mkulisia miembo. Utana babu yo kubora. Kwa mesia. Kambo. Bagere deguba. Mupalestine. Ile mula yeya ikutuleza. Wajita uyu mia moyo wa farao. Ukusia. Mweke pita. Alimu waka imia Stalin. Msorini. Agonsi abo. Mba josia. Mnjika ya jisho mesio. Ogo. Ibarisio ulu siri mwanda. Magumi one abone. Kovere deguba, hiru lino kujindi jitanzi, jasiudhu ya miaga, miaga ili mianda ili magumi, wabiro ayosanwe, uti Israele nchisi, ujijisi indembera ya jo, impia yo, asionsi alimi, lalanga nisigwa, mu, UN. Jini jitanzi, yaba, indembera yaga indi maningi, yaga sola iguluga anjiga, ujindi eji, lauluga lubo, yosanwe. Nyenyezi ya Davida, iji sizimbi ziriji sambomwe. Wakati uyosu mpura yondemela, mumasuba akumamanino, jindi ano jogela. Tulikumamanino, tagwebu zumba uziabu ya kujati ziankugo, tuliwano. Amwone lino, ya kufamba na jivunu cho naini, unsi ya mwembo wajiroba. Mwami wabo uswa kumirindi itagori. Hao mubale vitigo, lino, wabo, mwabrondoge debu panduzi awa, antomwe ajwi. Kama mwabone, ikutobela ya kufamba na, kibiri ya pendekosto, yaga tobela usuba wa mulungo,
matoberanwa ajindi japobwe akati gapobwe ya Pentecoste mulongo kulira kwa miembo ya mulongo yakali pobwe ya Pentecoste mwangwe mlamfu wajindi amalange kwakali mwangwe mlamfu wajindi akati gapobwe ya Pentecoste wita iwa iwa mpeta ikulira kwa miembo miembo yede kulira mwangwe mlamfu wajindi. Jantangalala, bali masuba ali magume osanwe, iguswa, 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 kupobwe ya Pentecoste, usiga, kupobwe ya Mulungu. Agali masuba ali magume osanwe. Lino masuba ali magume osanwe, masabata eni ali jiroba. Elio masabata ali jiroba, miaga ya mambungano ali jiroba. Makaro ambungano. Mwajimwa? Mwabona, mwabona, nubachuta kabofasi kwa, ulinda jindi ejidonsi, ujindi, tukarubarwe, kwa Pentecoste, nituwaka tirirwa ambungano. Ero tuwaka serugila mujindi, jamakalu, labu baka jaiwa, ibukombi wapo, alimi usela mugila, mujindi, jamakalu, alimi ilino, mubukaro, wabuitwa. Ziwea ziotatwe, muya ngwenya, mulitata mwana muya usalala, umwe ngwenya. Mwabona, pere makalo ambungano, alijiroba, muguba masabata, alijiroba. Imasabata eni, alijiroba, guswagu, guswagu mwembo, wajubi, Pentecoste, pobwe ya jubi, ya Pentecoste. Gusigira, guyumba, wamaira, alimi mpao, jubi, ya Pentecoste. Ino mpao guswagu jubi, gusiga, umulungo, omasabata, alijiroba. Masuba ali magumi osanwe. Eri mwama nino amasuba ali magumi osanwe ngu imulungo wajitwa. Samu wajimwa, lino alimu eji jisi jiwazianyo, ikutimbugano. Jindi naga yubununwa, mwini mbuli mwana waleza. Wagali yubununa kumbugano, mrupisio mamuya usalala, mjindi jamakalo, ibukalo wa Pentecoste, mwabona. Iku ya kuhura, akuhura buyo, ikunji, ululami kwa gunsi ya Lutha, usalasi kwa gunsi ya Wesley, lubizyo rwa mwya usalala. Ino cheji ndi jagwi tuaguzwa. Ujina matisyo ya istambo mwe. Chindi ja, chindi njaga chuga. Iku penze kwa wakao mabachuta. Mumuseso wini wajimo. Iro mpao wabora kupenze kwa kumbungano. Mumuseso wajimo ya kupaizi. Kambu na kuinga wakai tuagale. Imasabata amana. Akulibambila kubachuta kuitwa. Kuyaguli. Ipobwe ya mulungo. Oh, mbungano, saa tobonejo, gaitu wakupogwe ya mulungo. Inzi, kukusiba mulungo, takujikwe nkuku wa matakisi ya jejo, chumakali kujita. Ikabelele igalisa kakache ikuwa kusumane njelo anjiga. Israele yosiba ejo, ambone, cheji ntujipati, amlange. Oma, imu ya usalala wakangwa kutubungwe, yose imiaga, ilisi ulu siobiro. Tujana kuti wakajitwa, ino ambone masabata, masabata alijiroba, ibaka kwenzia kuchana nzira, ya kuswita. Ibaibe ya gati kuyoba busuwa obo, butagabi busiku, na isigati. Ino manembe onse, jesu wakati, elide kusulizikwa. Zambo mbubo, amwambe amen. Imusimu wakati kuyoba busuwa obo, butagabi chukuti isigati na busiku. Pere, ujindi jakumangolesia kuyoba mumoni. Inu wajakari jinsi, nisuba ndiyonya limuniga kujwe, nisuba ndiyonya limuniga kumbo. Jini jonsi suba, liaswa, kukunka gonsi, kakupira, tamba bumi, wanu. Mkwanda mwenini, wazi ya kwa, kakompe mejifumo, ikutandila 8 okuloko, wainka kujigoro, 11:30, wazwa kujigoro, chindi jakupia kwa busuba. Mpao, latari kakupira, kumiaga ili magumi, osanwe ya kukomena, magumi alisambo mwe, magumi alijiroba. Magumi aruse, magumi arifuga. Labira kutala ugia, akufa, wiyo kupirugila, buzu wabutamela, wamba kuti, ulibumi, lufu, uzikwa, buboge. Hidwa mubone, lusumpugo, wage enda asuba. Lusumpugo, waga indirogo, doru jisi, nduna chaina, uli onse, uli zobo. Kukuli muya usalala, kwa gawida, ujisi, jagutwe, ibantu, bagutwe. Hidwa magani mabotu, wage enda atumwe asuba. Agazu daguli, kuzonge ya kutwe, mcheman, kuzo kuchemani, kuya ku Englandi, kuzabugira, umwa kwe, sindi siotatwe, Mediterraneani, kunjira mchemani, kuzwa kuchemani, kuzwa ku Mediterraneani, ikuzwa kutwe, kuya mchemani, ikuinda, Mediterraneani, kuzwa kuchemani, kulanduka mkelo, wajikuwa, kunjira mu Englandi, ikuzwa kumkelo, wajikuwa, kulanduka Pacific, ikuyamu, na Atlantic, kuya mu United States. Helio lino, uligu nkomwe ya gumbo. Waranduka jisi ejo. Ncha. Gasumpula. Agunka gonsi. Kuyabuya, ito sumpuka ruenda, magani mago tu enda antomwe angao. Inose, aliku nkomo ya gumbo. Ogo zintu zionse, kuzika jugweza, mulima yuwe, amenda, anjira. Pere msisi mwagati, imwana, tagamunigi, mubusu wa obu, kuyoba busu wa busi ya siya. Magani jisimumuni ugo gwene, mulibusu wa wanfula maningi, magani kukonzia kusangana, mamungano, agushoma, imwami, azintu mburi zezyo. Pere wagati, ujinja kumangolesia magumbi ayo mwaiga. Tumungwe, tiyosi mana. Ilunga honyo magani magotu, ijundiriona, kiyaba mumbiri wabuntu. Mbole mbaga chomezia, mbaliruga 1733. Imagani magotu nga honyo, ajintu jiriona, jioji tiga kujindi, chaku mangolesia. Ujindi, ikuyosi mfule, nosino mburuga. Imagani magotu nga honyo, Kristo ngonyo, gapona mumbiri gaindi ogo. Umatalijiro, kubantu bakutwe, uyopona aluo, kubantu bakumbo. Ujendi jama manino. Uyoba mumuni ujendi jaku mangolezia. Mbakwara onsi alipedwe guinda kubunanige. Alimita gwanzi ususikwa. Imasuba malemu alimagumi osanwe agamana. Ipobu ya Pentecosto yagamana. Masabata alijiroba yusigira umyembo. Jiko zenyo jabu karo wambungano ya jiroba. Amyeye, amyeye. Kusiria mwembo wajisambomwe. Iba juda. Samula suirira.
Under the sixth trumpet, the
wesi ya mwembo wajisambo mwe. Iba na Pentecosto bagaga Bible. Iba kasana ibyo, ibutale ibyo bana Pentecosto bamwibo onse. Imungano ya nyika, yagaga Kristo alimwi watandirwa anze. Ero mwembo ngonya, iyo jina matisio chiyonya mwini. Jendi nijaga tuga, ikutonde isya Jesu anze ya mungano. Usolega upirugila mungati. Ujende chijonya mwembo. Ulila bachuta. Akilimi bachuta. Bayosu wa mrungo.
Hallelujah.
Ulemu. Hallelujah. Oma. Imu ya usalala waganga kuinda. Milonga. Yatubungwe otu. Utenda. Ziolu. Ziamega. Yoviro. Hele. Welede. Wangulwa. Jindi. Jagumangolezi. Kuinda. Kumulumbe. Wajindi. Jagumangolezi. Imu ya usalala kutogela. Mumungano arubo.
Christ himself
Mwini, waibununwa mumubiri wabuntu, ujindi ya kumangolesia. Waga amba, waga jishomesia, waga lisubela zio tatwe zianchijo, mburi mwe gamba. Iwa kafida wabugombi wabo, ibukalo wababu, kafida wabugombi wabo, wanchijo, elio mpao, ichibela, ya lasuru bambururo. Alimi ilino nchindi, jagwe tuaguzwa. Jindi kwa mana, ubukalo wala udikea, wenda lana kujogu nisioteni, imasesege onse, mbaibele, ayosi kwa ulina winga. Sambo mbubo, jogu nisioteni, amsuire gabo tulino. Na winga, kuitwa winda wetwi. Kristo mwini gaita na winga uswa. Iwa matanga warwa Hebrayo, 13H, iguti, ngumbobu ya ngwenya sunu abia miaga. Ulajita jintu chijonya. Ngumbabuja, oyosho mandime, nilimu njejita uyojita walo, mwabona? Luga 22, na luga 1730, akwalo, Malagi 4, pa Hebraya 4:12, onse magwaro aya. Agasho mesekwa, ejiragati gajina matisio, jajisambomwe, jajiroba, mwembo wajisambomwe, wajiroba. Kobwe ya Pentecoste, manina kujindi, na mwembo wajiroba, kambo, itobela, kubora, kwa. Ina matuzio ya jiroba. Kamu jitomela masasigi. Agwora kwa Kristo. Palimwe. Agwalo. Mwembo ulirila bajuda. Mwembo abo wajisamba mwe. Walila. Alimwe jindi walila. Ulaba hivunita mwana waleza. Jisera ya wola. Kwa mwagwe. Amyeye mwembo yonse. Yagalila jina matuzio eji. Jajisamba mwe. Jina matuzio jajisamba mwe. Jimanisya masasigi. Igunsi ya jina matuzio jajisamba mwe. Gaitana. Igujurwa. Ibuyo. Jajiroba, amwane mbaba bale bitigo, 23, 26, omoru kwaro mboruli, mumatoberanwa. Kumaneji indi jila mfu, ya Pentecosto ejo Israel, chagagaga gaindi ogwe. Kamira waga itamungano, ya wamasi, winda mupogwe eri, ya Pentecoste. Mbanga yabamu isi ya pogwe ya Pentecoste, mbolibede. Waro mjero wa, gabarwabaro, gabotebuzi, gabarwabarwe, gabobuge, pogwe ya Pentecoste. Mutai mpijeji, nobantu, alimi, anjebo, nomoliku tepu, amuswirele gabotu. Ijagari jindi ya pogwe ya Pentecoste. Iwaju uto wabaga kalasi, bagari gaga. Inubede kuitwa kutogela, umurungo. Tulisi oyo, iwagari umurungo. Teba gaziba, ilumwe mbo wagalila, kumane jopili, ya Pentecoste, wita, bachuda antome, ya mwezi kubona nzila oyo mwembo, na, wakupenze kwa kunsi ya hitra, abamwi, wagalila. Ilumwe bachuda, baga sungilisi kwa kubona antome, kusulisi ya marembe. lino mwajihwana bonse awa wajihwa bambe amen chibotu ya amune awa mbwale vitigo 26 lino matoberanwa amagwaro umaneji ndijira mfu ya Pentecostal jimani na mwitwa wana winga na winga ulaitwa winda kumulanda iwaga kwa utobera uyobununwa uli Israel kwa wili ya mulungo kamune cheji nchijonya mwuri mwale vichigo jipati silisteni ulino jindi na gala ili la pokwe ya Pentecoste na pokwe ya mulungo pere Musa na obu wala itwa obu mbojiro ndogede mwajingwa nubaga mbaus mwabona mchaji mpi nubaga utaus mpobwe edi ya Pentecoste edyo limininwa mwale vichigo 23, 26 na 23, 24 ndi pobwe ya kwa omoga mutali kucha ya pobwe ipobwe ya kachaikwa mulungo waka chaikwa mwini mulungo waka chaikwa wale vichigo 16 ya wanzia mchabeni ulinguo kibuya mubu sana obo wakaichua Israel kukwa omogera sibisi yabo Mbaji rando kete sunu ya kule kuchayiru languo oyo Musa wakaiminina hinda kukuma ingara hindi jabiri hija kapereka kikutari kupobwala kwa pobwe perekwa omoga kwa kukaka murungo oma oyu uyoba mwembo pobwe kukakwa hao mesia wako uyoyo bununwa amone bayosu wa mesia wako chindi baku mwona ulabola mungusu indi eji umwingo bakalangila ulabola mungusu pamboka na kuinga wamasi eri wachuta bayo muhiba ilu mpawa baibe ligamba kuti pakaswa kumanisia kukamba uka alichijo okuno utandila miezi ili chisambomwe ya inda na kuinda baibe ligamba kuti jindi languti okuli poka jana siyaso ezi imbanga ye bau ye ya mulumbe ambika janzari yako masimpe yebo mwana uli koka jana siyaso ezio wakati munganda ya benzu mabangu mulandi ya kikamba uka ijendi chakobo na agatuma anawa Israele kumusanza uyogweza zintu ezio ziagulia zintu imi obo Josepha wakati nimega mbuli kuti taga basi imi obo zintu ezi zionse mbozi yaga sumana na pao wakali sibia mwini. Muna yeya? Iru waka yowede maningi. Laka tarika kulila. Mwonya mbuli mapenzi achakobo. Ea tujana bachuda kunsi ya kupenze kwa. Ikuta siba ao. Oba imkwi ilino. Pele. Baya kupiruga. Ilo jindi baka kubona kuponegela. Kwa mulungo. Baibere ya kati. Jindi ni waka jibona. Bakati bayo pambra. Umwi mwunzi ikuswa. Ulumbi. Kumbu kakuma suba. Mbuli mwashi. Oyo waswegerwa mwana wabo. Uli. Alike. Kukuli nkoga jana. Zia so ezi. Wakati munganda yave nsuma bangu. Mwabona? Mie na winga uliku julugale. Muga intu wa Josepha. Wakati munganda ya bugami. Josepha. Wakamwa isia zintu zionse. Siaka musungulikite. Kavela. Wakati ununa. Ulibabu njena. Yomawana muga intu wawe. Wabana. Agalo bagali munganda ya bugami. Tindi na agabwe tela. Ikulibu ununa imweni kubajuda. Ngoyo murungo. Ngoyo mwe mbwanu ulira. Pama popa amba kuti, ino chinzi, ngoya mulungo, kukulisi ya soku zika swida, chejo we, munganda ya bensu mabangu, mbae ejo babu njina ba Josepha nchoba gamba, ba, bagati, lino tulajai kwa masimpe nchobeni, wakajita jejo, wakajita bubi buli wabu, wakati pepe leza, wakajita jejo, kukufuna bumi, mlega no mwatarigilo, wawana, wawana, mbubonya wajajita, mnzira ei, kukufuna bumi, wabamasi, na winga. Wakati nagazi chana munganda ya mwensuma wangu ele mutanya mipe mwabona mutalio si iwanu wakati oma sena wakai mpia nchobeni umubona sao wakali mulungo alimi wakaji mpia olesa ele wakati abali pambulebeni kumoga kwa masuba ino chinzi imulungo igusa eji ndi igumora wawiyobununa mulungo igutari mulungo walionse ujaikwa mbole mbole vichigo 16 melebale vichigo 23 chini jago mboga igwa sibisi yabo elio sibisi yabo ziagari ziagu ugaga tata mboni a mpotu bede sena mbona gambo miembo kyo itambi jitugulindiswe yagari lagunsi yaji namatisio ijesu yaji sambomwe Nyomu wana gambo mwyo sarara, wakatindegela kujiganana. Elio tata wakuchulu ulezi, baibere eri kumbe eri angu, kutimbweni. Segajisi kusigira jilo, musuwa kwa sona, muganda igangu igeni, omuya, mwagaji obununa, wakabora kulindime, akundambila. Ndaka piruga ndakati, mugainchu, ndajumva lino wazwa kundiswana omya akundaambira cheji mbojibete oyandwa mwabona mwabona cheji we mwabona yakulondoka buyo murungwano oh bantu badamujisi munjire yakufambana ingajaba jowe jamamalino tomuyo sola ikubajo yamusijindi chakwenzia kubora ipopwe lyamwembo ibaibeli lamba bayoripambula beni mwi uliombi akuphayira nakuomoka pambo muli munthu ojisi mwana omwe waswega amulange ndi anakwamba chinthu chomwe jimbi ikapothulako lino kuthaje mphiyeji obo mboji wateresia uzwa kuli angelo wachiroba iwa mutumwa wachinamatisyo chachiroba mulumbe mujiwe kuno choteni wakali chinamatisyo chachiroba kumyembo ili chiroba akati kazinthu ezyo ziyopiro olesa mwakuti mbotukonze kwamba jeji ikubamba ibanthu kuti bachibone njira akatika mwembo oyo wachisambomwe mwembo wachisambomwe alimwi mwembo wachisambomwe linamatiziyo chachisambomwe tilili aji ndi chomwe alimwi akatika mwembo wachisambomwe mwembo wachiloba kuli musisime ulimonyaku mbere chapamasi kukuita ibanthu ikuphirukira kunjisyo inthanzi ya pentekoste alimwi pakamboni popiro ibachiopunusiyo 11 kuliponya kubachuta ikubatuma kuli jesu kuti ndi imbungano noili mukutholwa kuchulu bonse wabo basinsimi amen ichulemba mi talikonje kususigwa talikabika bungwe sena mwachibona wala mupoko lyako awo akubona kutina ejo akati mwembo wachisamomwe wachiroba asinjere omwe kulekera bachuta kwitwa akati kachipenzyo yachisamomwe ajachiroba kawawora okwya kuli pali isiulu sili mwanda makumi one abone mulachiyeya ejo na ejo chakali akati kacheyo sena mulayeya akati isambomwe namatisyo yasanu namatisyo yasambomwe akati kachinamatisyo yasambomwe kachinamatisyo yachiroba kakali witwa kwapali ziulu sili mwanda amakumi one abone samulayeya lino mphawo myembo eyi poinjirira poonya awo mwabona akupenzekwa ambisi yakangururwa awo pawo akati kacheyo mphawo wakaerede ikuba mulumbe wangelo wachiroba uyo wakakambauka akuthapathira pa pentekoste lero jesu wakathandwa takakonzeka kupereka amwi kapikhwa anze wakakwa ibaibeli kamba popo khambo ngu khristu waipurwa akati yesu jesu akati yesu tonse waipurwa kunjoroma kwachwi ilyakwe uliyopunona okutha kuli kuphangaphanga buyo bensuma uingumbupopo mbwamba imwami lokwaro ine kuti ndi chichonya lino mbungano nakwinga eyo mwiyoletherwa anthu omwe yakatholwa kutchulu elyo maseseke ayo achinamatisyo chachiroba na chinamatisyo chachiroba maseseke akunkha ilo vachuta vaithwa bwina maseseke amwembo wachiroba ipali mbasinsimi popiro eliya amusa nkhapera vakachokera ilo mphawo pa pentekosto pamanyongene ikaphati palangira chinthu chimwi ikuchitheka imungano yakayinkha kale alimwi ejo nchakupachuta lino ndankhwa mu mizeso ya munthu omwe kati oyo takonzikiwa musa iye ngonguwe lino kweya kulakonza ikundayambira miyeyo yako ndasumana na ikumbwa ejo kulo ya andiramike ejo kuli ndiwe wakali musa nkhambo ngoyu muyeyi wako ipoamba kuti musa takonji iwa musa nkhambo musa wakafwa ipo yeya kuti ngu eliya masimpe gakulu yeya kuti ngu inoki ndiwe ati musa ufikide kale pere yeya wakakonzia kuchokera kubumi alupo wakachita ndiwakainda myaka ili imyanda yalusere ndiwakainda myaka ya myanda ikubwene wakaliponya amulundu wakusanduka ndiwe ati nakamana kufa oyo munthu iye munene lazaro wakalifide pakabuka alupo ili mphawo wakaerede kufuka alupo mwabona mwabona masimphe ili aparo papi bayokusigwa ubumi alimwi ili mphawo werede ikuyofwa ilufu lwapiri tsamba mupo apopo khwisa checho mu mizeso yako walo ngu musa langa mulimo wako mbuponya kuyo ejo musa aeliya thoka kachitha vakachala machulu wakufafaza muliro ali nchicho nyomulisi ejo chinthu thoka kachitha amuyeye jalo nchindi jakumamanina no bantu haleluya ndikuzwa kuphati kwa mwami mulafwafwi amulibunganya anthu omwe no beni popo ilye mesiya wayomokaka alimwi wayojana kuti ngoyo mesiya wapo ibaibeli likamba kuti zinthu zipoterezya muli zezi ziyojitika muyobu no 11 iwita mulimo abo uyoba imulimo wa Musa Elias iwita muli Israeli ibuswa mutonsiansia twa Yejuda mulebi omurombe wa angelo wajiroba mwaga itana buinga kuswa mukansiansia ka Pentecoste wamu yeye Musa Elias mwagwita Israeli ikuswa kumulungo iwakale iwakaberere aberere akulowa amphongo ajithusyo uyakuchithusyo ijeni jumi uyakujwi ero mulombe wa angelo wachiroba kunsi lya mwembo nkuonya zinthu zyonse mbuponya nchopeni inamatizyo chijonya tyaku kunsi wita bantu nabwinga ikuswa ukansiyansiya ka Pentecoste anyika umulungo wini ichwi Kristo wakali kuzyanisya muchwi iyakwe okuno ikapa mumubiri akati kesu sayansi yakachitondeza kuyinda kusifoto yumukano ilejihi inyika yonse tulejisi yakumaninira nkhambo tanatwambirire ichinthu chomwe muli mubomgamba imwami ere ejo jakali jabwini tinatagamba kusero okuya kumulonga muli Johani mbabatisi mbwakatumwa kuponya oyo mutumwa uyo somona ndalanga atala nkabera nkutwera fokoloko iwola aliakati kamasiku lyapa pensuma ali ndiswe mwabona obo jakulondoka tukwalo morwete jakulondoka obo li utete amlange eyo tajikabi ikamunga kamwi kumusanza okuya uyoyita abajuda bayo baba harumi babiro Musa Elias babiro babo basi simi ino amlange wita bamasi nabwinga kuswa wakashomesha muli Malachi 4 kuyita ichinthu chijonya ero babe yakati uyotandirwa anze yambungano mukhalo kwambungano ya yuroba yotandirwa anze yambungano yosiyambe akunka pali poyisiyambe yeloinjira muli jeji janza yabaphaisi mukhanso yabaphaisi khanso yanyika yamamukano yelo wakathandirwa anze chakumaninira ichwi yakwe tabakonzi kusumenana andiryo nyomulise kuti tabakonzi tabakonzi akwalo kusumenana muthu kamuthu apo tunene mbomuti mbabayo sumanana mulirelyo abo babwesa jando ijimbi yamunyama yinkhozya chamunyama niye bhaibheli yakati kwaka yinkhozya chakaphangwa wejinyama alimu United States yakali yamwerwe wakumi aitatu lyonse yakatalika masi ali kumi atatu zisi yakuyenderesya zili kumi azitatu yenyezi zili kumi azitatu miyengo ili kumi aitatu nyerwe ikumi aitatu alimwi yonse mwanakazi ulaliwonya mujipati ya kumi azitatu yajiobunuzyo ili usanguna ukaberere kuwombe ngalwanguruko lwakwahamba lwanguruko wabukombi azimwezimbi ilo pawo patambula inguzu kwamba janguzu zyonse simwapa njaka jisi ikale kumbere ilyakwe ino chinsi ino simwapa wakalini Rome mwawona kajisi jando jinkosya jamunyama jakabuka ikulwana imbukano yaleza ini muzili atumungwe jionjisya ichinthu eji mumphezyo pereji ndi patalika kujijita ikaperereka yothola nabwinga wako kuyopa kulupasu wako vyonse onse makamu akuchulu ayobungana okuyopa kuonekera kwabulemu pasalali vonse mukuthupa ikuthakwe ikapala ero Jesu payophopola yakuthamani amen ambole muliye simalela ulaita ambole muliye amen ino mbusu panze mbotuponamo ora amusuze no bantu amusuzire maomi anu ambone lino mukuchala mulimo mbuli angelo wachiroba ivakamba ndipo pilo kunsi lya mwembo wachiroba akuthanaka ivuyo na mwembo wachisambombwe akuthanaka uyo ikuti mwembo wachiroba wamani inamu yeye alimi yakamwambira kuti ndiyo josha oyu mwembo mupati wakati ninzi nchayojita omo muli Isaya wakati ku mwembo mupati kuyolira mwembo mupati ikutali myembo lino pobwe lya myembo muliyo pilo yayo Musa Elias kuwita kwa mwembo pere kunsi ya mwembo mupati kubora kwa mwami kukwambirisya kubweta kwa Josefa mwabona kuteti masi onse ayobunganina ku Jerusalemu amemulachi jana ejo mphuku lya Isaya ndazowa kuchipa kuli ndinywe kayindikayinda timwe cha machapta ayo ngetwabala ejo ili muli Isaya 18:1-3 ili muli Isaya 27:12-13 empawo payolisya oyo mwembo masi onse ayotambula Israeli munyika yayo yakusyalirwa lesa anjiyo mphawo nabwinga uyobora ikuba simusa alimwi simusa anabwinga ndilo mphawo mileniamu mphati inyika yonse yakumana kunyonyonwa kungusu zya atomiki ili yova matchulo mapya anyika mpya mayopona kwaliyonse amalangise kuonya kunsi ino ambone mulimo wa Musa Eliya oyo ino bonse badye kusiyana andijambe alubo mulimo wa Musa Eliya akati kamwembo waisamomwe awajiroba uyoba basinsimibobiro abo bayo Israeli yonse yakachoma basinsimi bayo ino kambo zimuya usalala chowakandaambira ndiyendi neikatalika kuthala okuya ikuba thondeza ikuti wakali mwana waleza ikati takunaba mulecho kuthandira imyaka yosanwe yakainda mulwendo ilwangu lwakuya ku India ikati utayijiti ndakati pakati kuti na o ingubesiya atimubone gajita chithondezo cha musisimi kulashoma basisimi muweso lewe Petros abamwe pakanditumina mabaibele ayo ndiyeni pakakosiya ali miliyoni kubajuda ivakalikuzwa mu Irani akonse ikabachokera abali ibunganya ibeni anthu omwe ikubajisi ndakayeya ncheji ndi changu ndakali vambirire Cairo Egypt wakati utayijiti lino ikola talinasika pawonda kachokera kumunzi oma Musa Eliya belede kuita ijobile ya Pentecoste ijiyabuya na yakakwana ikusikira kuchindi eji mwabona lino pokwe ya myembo yaibununwa elyo jimwi eji okuno jamalaki 4 tajisangene ajimwi ejo awo epenchonsyo epenchohyo amone amulangirire awa mulimo uyoba Musa Eliya ikuchintcha akuita Israeli kuswa kutunsiyansiya kwachijuda amuswerere kuswa kutunsiyansiya twachijuda omo mwapakanyongene mukuba basinsimi bayoshoma bayomushoma kubaitira kuphomwe lya mulungu Kristo kubalekera ikusi ba Kristo bayoamba ulapohola uyoba kokuno ibachuta vyabungana zinthu mulizezo elyo mphawo jendi akubola akwamba pawa pendi mwabona kuliko kachana nembe mung'anda yabensuma pangu ndino mbubonya apo basisimi wabiro chobakachita amuyeye nabwinga wamasi wede kuba amusisimi utegwa Elias Eliya yoba ita kuswa kutunsiyansiya itwapo nabwinga mbubonya poyo aba basisimi mwabaita ibachuta ikuswa ubukombe wa buchuda ikwiya kuli Kristo mulungu yeruwa masi balusi kale mulungu pere pakuita nabwinga kuchokera ku mulungu mutanzi oko aya masabata ali makumi ali osanu ba onse aya masabata ali chiroba ngoba Heredi kutantamuka kubaphirusya kujendi jamamanino ichiroba amuswerere imutumwa wa mbugano ya chiroba imutumwa wa mwembo iwa chiroba mbasisimi bonse lino mbombobo kanjizi kwa parisholu siri mwanda amakumi one abone wita zinamatizyo iyo zekali kuliwa masi jakete kubaba masi kuchula kuliwa masi kukubona mbungano yaba masi kukonse kotuzi kukonse kotio swirira ejo jaka indakale kulangira Jesu yobo ati lino rindula anini mwes branamu nishoma kuti bayoji tajeji itendejo jama manino ejo Abraham ejo tuliru nyungu wabami ilu Abraham nabwinga itendejo jama manino ejo Abraham chaka sola ikubona akutaninga ikuba itendejo jaka shomeze kwa ikubora ikuwa mwana wakashomeze kwa ikubora jaka ributi lesa mujua jamuntunsi wakakwanzia kutoruka mieyo yabantu mutomwe kutalibanji mutomwe takwe makani akulikosi yanisha kunji makachiso omwe alimwi wakatoluka miyeyo eyo yakaliko izi elyo chinthu yithopera chakachithika Abrahamu Asara pakasanduka ikuba mwarumi amwana kasi mukubosi tulisi opo lino ndilisi ejo chipanga chamusika anine lino pere amuyeye ibuya kuthegwa mube masimphe ikuziba lino yamubai baibele mulipopo mubala akati kamizira akubona ikuwamba ichimo ichini ikusika amulange Sara wakali mujembere baibele yakamba losi yali watwakwe wakali manide samba mbopo womipa Abrahamu wakali manide mulinguwe lunyungu lwakwe samba mbopo ninamuyeye lunyungu lwa Abrahamu wakali manide ni wakainda miaka ili makumi one wakasiyara ibana bambi ibalombe bali chiroba winda kumwana kazumbi ino wakachitanze wakasandwa mobili yabo amulange pakathola lwendo lwa mamayire ali myanda yotatwe kusalamukira kugera lwendo lulamfu lokubwene lwa mudhara ikati elyo Sara bwalo wakayeya ikuti ebakali ikonzya ikuba aruswanano lwa mukwasi wakati imepo nyaka ene imakumbi viro na inda ndisa ikaba taninga ikuba aruswanano wa mkwashi ikati mebo ndemuje mbele amwami wangu walo ikuba amusaru alubo mburi bantu bakubosi wakati saa kulije ntujio mkulireza amwone ejo jaka jitika onya vio waka sanduka ikuba mwana kasi mkubosi mkubotu utendezia omwe wazianya ejo nchayo ujita kuru nyungo wabami wa Abraham utamura mwana oyo wakasomeze kwa waka sanduka ikuba mkubosi amulangise waka sere mkira upera elio nchinze jaka jitika kabereji mwami waka muyanda wakati walo mkubotu agwebega kabera wakari siku mkwata samba mbobo mujembele mkuruguru onse ibabo ibambi ibasimbi ibabo tu umusanza ogwia ibanene balo balebega balo mbabo tu gulanga mwabwana lezo waka sanduwa mubili wagwe akuba jinchurura alo masosega herede kuyibununwa lino mbusu wa obono binda umwana omuntu mwabwana mulumbe okumangolezia mwabwana baka jinchururwa eo jagari jitondezo jamama lino tobaka mwana jagari jense kutoruga ogo kutana bora kusandua wameburi elu katitana wakonza kusola kutambula imwana chenze jijetika imwe mbwalesa uyorila wafide mwini kristo bayobuga rutanzi mwile mpya walimisebo pabami asede tiyo jinchwa mkaindiga nini mkulaba igwaliso haleluya walimutio kwe mpanto umwe kuyoswa na mwami umulengalenga imbaga ni asisidwe ayobu nunwa sinamatisio kiachuga imwembo wabarira israeli basi nsimi bobiro bariba mbide ulibonya ino chinzi imungano yede kuswa ajira hondi yonya lino ikutegwa bagonje ulibonya tabagonji kuberega bobiro ujindi jomwe tanajita mwabona oo mugesu ulangisya mubonya wawita bohonse ubaita kuswa utubungwe atunsiansia lino tulabona mungano ya bukaro wa Pentecosto kuti bulimanite inabuinga wele kuswa monsela abuinka ikuchurulino abo baranda bobiro baranda bobiro balesa uyobu nosio basisi bobiro inga ibali wonya ajirao uhulisia mwembo wajiroba kulimbabo uyobu na Kristo kulimbabo yangiro wajiroba mutunga ulati amubone gaberele walesa oyo ukusia ijibi janyiga ikutari amubone Methodisti yangu Baptisti yangu Pentecosti yangu pere ichwi mwana walesa gaberele walesa oyo ukusia ijibi janyiga inkambo wina talisio zimbi sirigo nyomwa wana kwa tola jindi jila mfungote ibajuda valiminyiga iyabo yajuzi yaliro inabu inga waitwa yamare mbezi ntuzion sembo wanyabuyo mwaga shomezia tulibambi lide iwola liasiga masi ali umugumwaiga Israele ili mungu sinsimuga izitonde ezo baibe ndozega sinsima imasuwa aba masi akwana akupenga aguyosia amuwede o nomumwaigede ulimwanu ibusuwa abaru nungu waswena miyo ya bantu ili mungu isuga kambo gabuyofu amusuze kwe muu ya walesa akwamba marampi kapu kutitwe akuyaga gabotu amungu mane nununga rwanu rwaswena ibasisimi wabeki bali mukujenga balagaga bwini bwaresa uteti Jesu iKristo ngolesa wesu mbombo bo pere tyoenda au ba apostolo pabakaliata kambo busuba bwa nununga rwaswena miyo ya bantu ili mukwesuka kambo gabuyofu amusuze kwe amuya malampi anu gapu kutidwe akuyaga gabotu utali yorwe amunungu mane nununga rwanu rwaswena imusisimu wakati yoba mumuni kujindi jakumangolesya yoba mumuni kujindi jakumangolesya ikasilaga yakubulemu muyoka chana nchobeni inzira hamumenda nga mumuni sunu kusikwa musina liyandisi ya Jesu nobana abapati amwempe kusibizyanu syonse muya usalala uyonjira nchobeni mimoni yakumangolesya yabora kasimpe yakuti leza Kristo bali womwe tuli wano tuli kuma maneno ejo jajiribu yo jintu jemwe jabufuba bwa muntu oyo nkumbu babo mbwamba imwami atuwatambia mitwesu leza siruse Jehova singu zyonse oyo wakandindima ajirundu ja Sinai ero bantu bakagwira lengera Musa akanane ikutalireza ulabona twafuka wakati Jehova mpati njobabu sizyamu sisimi zegamba ulirimbe ulimbabo mbulebobo pere wakachomeze ejo chuangali wiojita kabela wakajita wakatubusisya mwami Jesu warondi ichwi wakamba kuti mwabede umatali wakakali ichwi ichwi liangali antumi alesa kabela ichwi wakaleza ili ichwi liangabamga mumobili wabuntu akukala agatiliso tulabona zitu njaga sisima ulindiswe oguno kuinda umosasimi wabwe Johani agasua gapatimo tulajimona gajizule zikwa mbulimbo kwerede tulabona muya usalala ayuburulwa agatiliso anu anyiga tulabona tumungwe katumutangira anze ya mungano echwe kakajesi jintu udagurwa ibantu eyo ndechwe ndoba sulaiga jirwana agasiasi agabo mulime jindi nyongali anu anyiga wakari echwe alimi wakari kurwa tusiasi atwabo kabela baka kutandila anze ya mamungano abo onse eyo lino mwami unyina kuberekela anto mwe uligonse usereka gwalo kuya msasa Afrika ogo mkwesi uti ulibantu bamwi bajiri ndira usena bonse akuboneka mbulikuti tabakandi tambuli mwami utanika ambo kandime mwami uga ambo kamurumbe oyu wino wakaja amba kuti jowa mwaza alimwi wakaji sidia ulindiswe utegwa tutachompi tulizora ndio tupona leza abantu barikede yifumo ino iwopia ogo iganda aga Igaku chigirwa, wali usweli agabotu, babo narino, ndiri masimpe, ikutuna teba bona, kujibunu ya kulimbabo, mwami, igambo, totaka nisumisya, ikubwesa miembo eyo. Nagaibu na kuchita ijisi jintu, jaku jita andiswe, konya kumuembo oyo, wajisambo mwe, yose jaka jitiga, alimwi, tuagabona ikuchuga, wajinamatisyo, yajisambo mwe. Eyo tuagabona jirengano oguno, mwige siopiro zia inda, ya kusondela na buinga, ambungano. Mulimwe gajamba oguno, mulimwe mboga nitondezia mwami na gajamba. Hawa potubede inga wabagu mwisya, iwinda mbotu yeya. O tata ikutina, uli mtu omuno jifumu, jino oyo oyo, wakagweza ibuyo, samarweza, ikuongelesia kumwi, wabuyo wabugombi, na chwi elimwi, ya wabuyo wabugombi, elio limpene uchwi yalesa. Elio tabasi Kristo wini, muya usalara wini. Tauna yubununwa kulimbabo ichwi pe obo ichwi mwole deguba mubuzwa obuno ibabu wanabiyo kansiansia wapone na mwole mumoni oyo wafrazia mwole mufumpe wenda maningi obo wakasula kujitwa umiaga iwagali muindrani iwagali jitwa iwinda umumoni wabweno kero mufumpe wenda maningi imbungano iago mwagasula ikuba abo mwagari jendi iwagabwesa mumoni wakabungwe akukaga mumoni wini wa Bible. Kristo. Oleza watufida ruse. Kufuna baswegede mwami. Aka kandaromba kaindi igambi iganini. Jesu. Tujisi bamwi bayandwa. Igaindi buyo igambi iganini. Jarino lino. Oyo mwara mupati. Uyogoro munu wakuswa. Umurundu. Wapa mwami iwuti. Naguli. Mwi. Omuno jifumojino utawe. Nwe. Akumekuti. Avole. Buyo lino. Yabubotu. Uutambula, ujindi inu tukota midemi tuesu, iutina inga watambika janzarewo kwa amba, undia ye Mwesu Branham, tadujisi zipairo azintu ziliswide. Beza mulongezi kwa amba buyo, undia ye, beza kulongezi. Manza, uya ali nyanda. Tata lesa, kulika mfule abu senabu mwi, kagusye mwami. Garikede omu na Muganda, utagwanda satani, mwafuazi ya mesu abo, msindi ziaga ingi. Pere, ndagomba kuti uyo kwinya kulijejo, mbuli, mwagatu yitira kumasuba manji ainda. Pere, no mwagati, watuita tonse, ububona. Baibere gati, bagali bofu, tibagajisi, gati ndagula ilila, ule, kuzogulindime. Jisirisyo, jagu meso. Leza velesia jisirisyo, jifumo ino. Igubika gumeso abo. Igutegwa bagonzi ya gubona. Neguwa kuti nchabubombe, munkamu, yabantu babombe, ababombe. Ibata ide, abamu ibambi. Pere, neguwa bobo njenzila. Mboya gabete, kumatarigiro. Wajipa mwami utegwa baritambule jarino. Ndagapa gulinduwe, musina yomwana wago, Jesu. Peru wakati oyo unkwa ichwili yangu. Nili masimpe mwami. Mburi mwezi igabotu, ibali mkwa. Agushoma, alingwe oyo wakandituma. Ibutari kulijengezia, pere igushoma, igwini. Agushoma, ejo igwi, choria gamba. Ulijisibu umi ibuteeli, alimi itagabuli gulubeta. pere waswa burufu kuya kubomi Johane 5:24 gopa mwami kuti babe ibago kuzvitaura eri kuti nawo kuri kukusya mumiseso yabo pakukusya kuti nawo kuri murwazi akati Yesu legera muya usalamulemu mwami ole ngerize kuti nkhongoli alimwi kaibonuna miyeyo kawingwi awa achimumbiri varisi vonse uchatiziya nchicho ndakoma kuti uyo vaponya mwami ingula mibuzo yonse ichisipa jirachukwa kuli pavo patana inyikisikwa musina ya Jesu Kristo iweza isina Yesu Musa pajisi zikapungwe yapopha izi kakwe umwi wakasola kutizikwa mumabande atata mwana muya usalala nakusansa iwo alimwi zinthu ezi zyatusiyansiya zizulirwa umamngano akukhala wabuno inkhamu iwa na Kristo inkhozi ya yamunyama wina wakasola kupizikwa musina lya tata mwana muya usalala ikusikira kumbangano ya katolika yonse baibele amakani onse akale wakamana wakahamba ikuti vakapizikwa musina lya Jesu paulo wakati mumagalatiya 8:1 kuti walo angelo uzwa kuchulu wasika ikukambauka makani amwi ambi ave muthuke wakalayira panthu apo vakapizikwa kuli johani umwi uonya wakapizya jesu ipoora alupo kupizikwa lwapiri musina lya jesu kristo munchito 19 wakati mthalekeri napa angelo ikumwambira kufumbwa ichinthu ichimbi yopora muthumwa mubusuba kwa mamalino uyoyenzya ipanthu kuphirukira kukabarwa kwarwe ikuphirukira ku lushomo rutanzi kwachiphamwa mikuti oyo muthumwa muphati uli akati kesu lino khristu mulemu muya usalala wa tinizikwa wabamba kumvisya kuchula ichwi kulipununa kulindiswe awe kuti walo uthuenje kuphirukira ku lushomo rutanzi lwa pentekoste mbuli petro nga akamba apusuwa kwa pentekoste amusanduke umwi aumwi akupezikwa musina jesu khristu kuti mudyathule zibi pero chakalipopo waliyonse kumunthu aomwe kusikira kumbungano ya katolika unesiya leza kufida ruse lino ichisipa chilipambidwe miyoyo ichokete kuboora mwami jesu tuli kumaora amamalino ikuti nawo kuli kukonzeka mwami balo ikuboora muora eri nda shoma akusumina ikuti ndendiryo ero sepo ndatuli mukati mwami akubwe kuti palingaule tumpangaliko tonse lino kuti pakabona kumvwa ichwi yaleza palikanana kuyinda muchwi lyakwe ali mithulizi woora ndiyotupona wachipha atata twakathula kuli nduwe mu zina lya mwana wako lino amithu yesu kiikoteme jabutetete jabuya jesu ulaita witira ndinywe